U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro, 6:01, počeo je jutarnji program Radio Beograda koji će trajati sve do 9:00. Ja sam Miša Stojiljković i potrudit ću se da vam ta naredna 3 sata učinim što zanimljivijim, a i što lakšim za ustajanje i buđenje. Ovoga jutra temperature slične kao i prethodnih nekoliko, između 0 i 3 stepeni. I između 0 i 3 stepena, izvinite, i uglavnom oblačno i suvo u celoj Srbiji. Temperature su sledeće: 0 stepeni u Subotici, Somboru i Zaječaru i Negotinu, 1 stepen je u Beogradu, Novom Sadu, Smederevskoj Palanci, Kraljevu i Kruševcu, 2 stepena u Kikindi, Loznici i Valjevu, Kragujevcu, Sjenici, Požegi, Kuršumliji i +3 u Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju. Prognoza za danas kaže da će biti umereno i potpuno oblačno. Ujutru je ponegde moguća slaba kiša ili susnežica, tokom dana uglavnom će biti suvo, vetar će biti slab i umeren u Košavskom području i na planinama istočne Srbije, mestimično i jak, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura biće od 5 do 9 stepeni, a u Beogradu najviša dnevna do 7. Treba uživati u ovakvim uslovima još danas i sutra, jer nam od nedelje počinje hladan talas koji će trajati 5 dana. Temperature će od 25. februara do 1. marta biti u minusu po ceo dan. Jutarnje će biti čak negde i do minus 12, a najviše dnevne će biti između minus 6 i minus 2, a onda posle od 2. marta, od narednog petka, sledi nov talas otopljenja i vrlo verovatno i kraj zime, koja baš i nije bila neka zima. Ruku na srce. 6:03, u narednih 15 minuta čućete pregled najvažnijih vesti iz zemlje i sveta. U studiju će biti koleginica Gordana Eror, a mi ćemo se čuti ponovo za 20 minuta. Ostanite uz Radio Beograd.
Šest je časova i 5 minuta. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro na početku o vestima ukratko. Predsjednik Aleksandar Vučić u zvaničnoj poseti Bugarskoj. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio na kraju dvodnevne posete Srbiji da je 180 godina diplomatskih odnosa dve zemlje obeleženo na najbolji mogući način. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvano na hitan prekid vatre u Siriji. U Beogradu počinje 46. međunarodni filmski festival Fest. Fudbaleri Partizana izgubili od Viktorije iz Plzanja i tako završili takmičenje u Ligi Evrope. Vreme posle hladnog jutra sa kišom i susnežicom, tokom dana uglavnom suvo, temperatura do 9 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas u zvaničnoj posjeti Bugarskoj. Vučić će se sastati sa predsjednikom Bugarske Rumenom Radevim i predvoditi delegaciju Srbije na plenarnom sastanku dveju delegacija. Tokom jednodnevnog boravka u Sofiji, predsjednik Vučić prisustvovaće potpisivanju memoranduma o razumevanju između vlada Srbije i Bugarske u oblasti rada i socijalne politike, lučke infrastrukture i železničkog saobraćaja. A šef ruske diplomatije Sergej Lavrov otputovao je iz Beograda, gde je boravio u dvodnevnoj poseti povodom obeležavanja 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Rusije. Drugog dana posete ministar spoljnih poslova Rusije je sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem prisustvovao predstavljanju mozaika centralne kupole hrama Svetog Save na Vračaru. Predsjednik Vučić je ocenio da je hram Svetog Save kuća za sve i još jedan od simbola bratstva Srba i Rusa.
Ova kupola, ovo nebo, vaseljena iznad nas, verovatno je najbolje mjesto za podsjećanje na svetost nekih veza, posebno one između dve crkve, dva naroda, dve države, Rusije i Srbije. Oluje kroz koje smo zajedno prošli samo su ojačale koren te bratske veze, koja je uspostavljena još onda kada je Rastko Nemanjić, naš i vaš Sveti Sava, otišao na Svetu Goru i zamonašio se u ruskom manastiru Svetog Pantelemona. Tu je sve počelo, a danas se ne završava. Danas samo pokazujemo ono čemu je težio veliki Tolstoj, stepen jedinstva i sloge, solidarnosti, uzajamne ljubavi, one koja svemu prevashodi. I ova kupola govori upravo to. 70 ruskih i srpskih umetnika radilo je na njoj. Utkalo je sve te milione blještavih komadića u jedinstvenu poruku bratstva, solidarnosti.
Šef diplomatije Ruske federacije Sergej Lavrov rekao je da je ushićen svim što je urađeno i zahvalio umetnicima koji su radili oslikavanje kupole.
Mozaik na kupoli hrama predajemo u srpske ruke u pravom trenutku, kada su Ruska i Srpska pravoslavna crkva danas na testu iskušenja, ali pokazuju čvrstinu i pored političkih igara koje se igraju u Ukrajini, Makedoniji i Crnoj Gori. Ubeđen sam da će naše dve crkve uspeti da prebrode i ta smutna vremena i da će sačuvati dostojanstvo kao i do sada.
Preodoljeju s dostojanstvom, kako da vsegda bivala, s pravoslavnom.
Sergej Lavrov je razgovarao s premijerkom Anom Brnabić. Ocenjeno je da je ekonomska saradnja dve zemlje u usponu, naročito u oblasti energetike, a da je neophodno u buduće staviti akcenat i na projekte koji se tiču infrastrukture, saobraćaja i poljoprivrede. A u Palati Srbija održan je sastanak srpske i ruske delegacije koje su predvodili ministri Sergej Lavrov i Ivica Dačić. Oni su se posle sastanka obratili medijima. Ivica Dačić zahvalio je Lavrovu na stalnoj podršci Rusije, teritorijalnom integritetu i suverenitetu zemlje i na podršci Moskve u međunarodnim organizacijama.
Dobro je poznato da je Ruska federacija stavila veto prilikom pokušaja da se srpski narod kolektivno optuži za genocid. Stavila veto u Savetu bezbednosti. Takođe, Ruska federacija ima razumevanje za poziciju Srbije i uopšte za poziciju međunarodnog prava kad je reč o jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova.
Ministri su reagovali na izjavu kosovskog predsjednika Hašima Tačija da Rusija treba da prizna Kosovo i time sruše srpski mit. Rusija u potpunosti podržava samostalnu politiku Srbije, a stav Moskve o priznanju Kosova i Metohije je poznat, zaključio je Sergej Lavrov.
Tačijeva retorika neće promeniti stav Moskve. Ja bih se na mestu prištinskih lidera pozabavio sopstvenim poslovima. Većina je optužena za ratne zločine. Nažalost, naše evropske kolege koje podržavaju kosovske vlasti pokušavaju da zaborave tu tužnu stranu događaja. Naš stav je upisan u rezoluciju 1244, kojoj smo, za razliku od naših kolega, potpuno privrženi.
Nakon dvodnevne posete Srbiji, Sergej Lavrov je istakao da ne pamti tako emotivan i prijatan prijem. Smatramo da smo 180 godina diplomatskih odnosa obeležili na najbolji mogući način, naveo je Lavrov, objavljeno je na sajtu Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Saradnja između Srbije i Rusije ne predstavlja nikakvu opasnost za Kosovo, rekli su tokom posete baze Kvora u Prištini zamjenik vrhovnog komandanta NATO snaga za Evropu James Everard i komandant združenog NATO snaga u Napolju James Fogo. Oni su istakli da je odnos Srbije i Rusije pitanje suvereniteta dve države i da Srbija sama odlučuje s kim želi bilateralnu saradnju i kakve odnose da ima. Komandant Kvora, generalmajor Salvatore Cuoci, rekao je da je ubistvo Olivera Ivanovića pod istragom, da postoji puna saradnja sa Euleksom i da su svi uključeni u rešavanje slučaja. On je u intervju za RTK ocenio da je situacija na Kosovu mirna i stabilna i da rade u koordinaciji sa kosovskom policijom, koja je zadužena da drži situaciju pod kontrolom. Slušate jutarnji dnevnik. Srbija je uspešno okončila trogodišnji aranžman ispred ostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom. U fondu za RTS kažu da je naša zemlja na mnogo čvršćim osnovama nego pre tri godine. Makroekonomska situacija je sigurna, privreda raste, inflacija je niska i stabilna. Premijerka Brnabić je izjavila kako je trenutno verovatnije da će Srbija imati novi aranžman sa MMF-om. U tom slučaju, kako kaže, aranžman neće biti finansijski, jer Srbiji sada novac ne treba ni iz predostrožnosti.
Mislim da smo stekli ponovo makroekonomsku stabilnost, da smo uspeli da uspostavimo fiskalnu konsolidaciju i fiskalnu disciplinu i mislim da to građani Republike Srbije, a i privreda u Republici Srbiji osjeća. Mislim da je to bilo važno i za veći priliv stranih direktnih investicija, za kreditni rejting Republike Srbije koji se konstantno unapređivao poslednjih godina i meni je drago da ja danas vidim jedan fantastičan izveštaj Međunarodnog monetarnog fonda koji mnogo govori o tome šta je Srbija sve postigla.
Uz podršku Evropske unije i vlada Švajcarske i Srbije, Evropski progres proveo je 254 projekta u 34 siromašne opštine, što je doprinalo da se u tim krajevima Srbije živi bolje. Evropska unija i Švajcarska uložile su oko 24 miliona evra. Premijerka Brnabić je ocenila da partnerstvo Srbije i Unije predstavlja mnogo više od političkog procesa pridruživanja. Predsjednica vlade Ana Brnabić boravit će u radnoj poseti Boru i Zaječaru, gdje će razgovarati sa predstavnicima lokalne samouprave o planovima i projektima za budući razvoj ta dva grada. Premijerka će u Boru obići radove na izgradnji objekta za interno raseljene osobe, dok će u okviru posete Zaječaru između ostalog obići Carsku palatu Felix Romelijana. Napadač na američku ambasadu u Podgorici nije počinio samoubistvo, već se slučajno ubio pošto je prerano aktivirao bombu, saopštili su istražitelji. Podgorički mediji prenose da se u istragu uključio i FBI. Napadač je 43-godišnji Dalibor Jovković, državljanin Crne Gore i bivši oficir Vojske Savezne Republike Jugoslavije. Mediji javljaju da je bio protivnik ulaska Crne Gore u NATO. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvano je na hitan prekid vatre u Siriji, dok vladine snage napadaju istočna predgrađa Damaska koja kontroliše opozicija. Švedska i Kuvajt su zatražili da se glasa o rezoluciji kojom bi se naložilo 30-dnevno primirje, ali je ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebeznija u posljednjem trenutku uložio amandmane i naveo da predložena rezolucija jednostavno nije realna. On je optužio svjetske medije za masovnu kampanju dezinformacija koje ignoriše da su se na hiljade boraca, uključujući ekstremiste Al-Kaide, sklonile u istočnu gutu odakle napadaju prestonicu. Glasanje o rezoluciji najvjerojatnije će biti održano danas. Nemačka kancelarka Angela Merkel založila se da raspodela evropskih sredstava bude povezana sa spremnošću članica Evropske unije da prihvate i integrišu migrante. Uoče današnjeg neformalnog samita u Briselu, na kojem će evropski lideri razgovarati o narednom dugoročnom budžetu Unije, Merkelova je istakla da posle istupanja Velike Britanije na Evropi treba novi početak. Ponovo domaće teme. Senat Univerziteta u Kragujevcu jednoglasno je ponovo predložio Nebojšu Arsenijevića za kandidata za rektora, uprkos preporici Agencije za borbu protiv korupcije da bude razrešen sa te funkcije, jer je poslovima sa svojim zetom javni interes podredio privatnom. Senat treba da izabere rektora najkasnije do 7. marta. Vlada Srbije je odlučila da se cene lekova koji se izdaju na recept snize za oko 4% u proseku. Usvojena je odluka o najvišim cenama za gotovo 4200 medikamenata, po koje će za polovinu lekova cene biti niže za oko 9%, a za drugu polovinu za oko 0,78%, odnosno za procenat pada kursa evra u odnosu na dinar. Država je konačno spremna da reši problem depopulacije u Srbiji. Prve mere već daju rezultate, a poboljšanja se očekuju i novim zakonom o finansijskoj podršci porodici, rekla je za Radio Beograd 1 ministarka za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Ona je istakla da će država nastojati da stimulativnim merama podstakne rađanje i pomogne porodiljama, ali i odgovornim poslodavcima koji ih zapošljavaju.
Mi smo ovim zakonom o finansijskoj podršci porodici koji je donet i koji stupa na snagu 1. jula upravo izbjegli da preko poslodavaca idu finansijska davanja porodiljama. Ona sad idu direktno na račun porodilji i taj problem smo eliminisali. S druge strane, ovaj zakon je predvideo da svaka prvorođena beba u porodici dobije 100.000 kao nekakvu pomoć. Zatim, ovaj zakon je izjednačio veliki broj naših devojaka i žena, radi ugovorom o delu na određeno vreme, na privremenim i povremenim poslovima. Žena sa sela je posebno bila degradirana, ona je zaista bila žena drugog reda. Sada je ovaj zakon sve ove kategorije žena koje sam pobrojala izjednačio sa ženom koja je u stalnom radnom odnosu i zbog toga ovaj zakon zaista je par excellence pronatalitetni.
U Sava centru u Beogradu u 19 časova biće otvoren 46. međunarodni filmski festival. Tokom 10 dana publika će moći da odgleda 116 premijernih ostvarenja u 12 bioskopskih sala širom Beograda. Više od 40 gostiju iz inostranstva predstavit će svoje filmove i bit će dodeljene nagrade u 3 takmičarska programa, međunarodnom, domaćem i takozvanom programu Art House filma, pripremio Vladimir Đudović.
Glavni takmičarski međunarodni program broji 16 ostvarenja iz svih krajeva sveta. Od ove godine u domaćoj takmičarskoj selekciji došlo je do velike promene. O tome govori umetnički direktor festa Jugoslav Pantelić.
Podvukli smo crtu i rekli, svako ko je ušao u bioskope pre festa neće moći da se takmiči u programu Srpski film. Zbog toga ove godine, i ne samo zbog toga, imamo samo 5 ostvarenja Eder Lazy Rising, režija Lazar Bodroža, Horizonti Svetislav Dragomirović, Banditi u potrazi za mamom Koste Ristića, O bubicama i herojima Petra Pašića i najnoviji film Dejana Zečevića Izgrednici.
Po pravilu svake godine pažnju publike najviše privlači večernji program filmova van konkurencije za nagrade. Tu dominiraju veliki svetski bioskopski hitovi ili filmovi sa nagradama najvećih festivala iz tekuće sezone. Među njima ove godine je većina ostvarenja koje će se 4. marta boriti za nagrade Oscar Američke filmske akademije. Iako fest još nije počeo, već znamo imena nekih od dobitnika nagrada. Priznanja Beogradski pobednik, koje se dodeljuju za ukupni doprinos kinematografiji, ove godine dobit će veliki mađarski autor Ištvan Sabo i naša glumica Neda Arnerić.
Srbija više nema predstavnika u fudbalskoj ligi Evrope, pošto je posle Crvene zvezde sinoć eliminisan i Partizan. O tome i ostalim sportskim događajima u hronici koju je pripremio Dejan Nikolić.
Fudbaleri Partizana eliminisani su sinoć u 16. finala Lige Evrope, jer su u revanšu u Plzenu poraženi domaće Viktorije sa 2:0. Strelci su bili Krmenčik u 66. i Čermak u posljednjem minutu nadoknade vremena. Podsjetimo, pre 8 dana u Beogradu bilo je 1:1, na Crnobeli su u Češkoj odigrali možda i najslabiju utakmicu u Evropi ove sezone. Viktorija je uz 2 postignuta gola imala još nekoliko više nego izglednih šansi, ali je golman Stojković odlično reagovao. Partizan nije stvorio ni jednu 100% priliku, pa na kraju naš predstavnik nema za čim da žali. Dakle, Srbija više nema svoje klubove u Ligi Evrope, Crvena zvezda je, podsjetimo, eliminisana od CSKA, ali je ove sezone napravljen istorijski uspeh, jer su čak dva naša najbolja kluba dočekali proleće u evropskim takmičenjima. Filip Krajinović plasirao se u četvrtfinale turnira u Marseju, pošto je juče savladao Francuza Žila Simona sa 6-3, 6-3. U borbi za polufinale Krajinović će se sastati sa Lukom Pujem, koji je trenutno 16. igrač sveta. Naša košarkaška reprezentacija nastavlja kvalifikacije za svetski šampionat koji će se 2019. godine održati u Kini. Večeras od 19:30 izabranici Aleksandra Đorđevića gostuju Nemačkoj u Frankfurtu, dok će se dva dana kasnije sastati sa Austrijom u Beču.
Siguran sam i nadam se da će biti naših navijača i da će nam pomoći. S moje strane, neka obraćanje igračima je bilo to da budu spremni na jedan određeni ambijent koji nas čeka, da budu izuzetno skoncentrisani, mentalno pripremljeni. Sigurno je najvažnija utakmica u grupi u ovom trenutku do sada, ali mislim da i vi znate našu i moju neku filozofiju da je svaka sledeća utakmica najvažnija u karijeri svakog od nas, tako da prilazimo i ovoj utakmici, a i sledećoj protiv Austrije, ali o tom potom.
Podsjetimo, u prva dva kola Srbija je pobedila Gruziju i Austriju.
Dodajmo, košarkaši Crvene zvezde također igraju u Nemačkoj. Crveno-beli gostuju Bambergu u 23. kolu Evrolige. Meč počinje u 20:45, a na kraju emisije i prognoza vremena. Aleksandra Arsić.
U području Srbije danas će biti umereno i potpuno oblačno. Ujutru ponegde sa slabom kišom ili s usnežicom, a tokom dana uglavnom bez padavina. Samo će u Timočkoj krajini biti oblačno i hladno s provejavanjem slabog snega. Duvaće slab i umerena u košarskom području na planinama istočne Srbije, mestimično jak istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 5 do 9 stepeni, a u Timočkoj krajini oko 2 stepena. U Beogradu umereno je potpuno oblačno i malo toplije u odnosu na prethodne dane. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni.
U Beogradu i Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu 2, u Nišu 3 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Relja Trajković, tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, urednik emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
Da li je publika željna kulture ili je kultura željna publike? Kakve su kulturne potrebe i navike građana Srbije? Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama od 17:05.
Jedne noći, jedne zime, ko zna gdje i ko zna kada, moje ćete sjetiti ime naših šetnji, našeg grada. Moje ćete sjetiti ime naših šetnji, našeg grada. Ali ja ću bit daleko, ispod neke svoje kiše, tad će tuđe ime neko, da ti znači nešto više. Tad će tuđe ime neko, da ti znači nešto više. Gdje i s kime dijeliš noći, dijeliš Jedne noći, jedne zime, ko zna gdje i ko zna kada, moje će te sjetiti ime, naših šetnji, našeg grada. Moje će te sjetiti ime, naših šetnji, našeg grada. A ja neću s tobom biti, da te smirim, da ti pričam, toj će nemir tada skriti, neko ko mi nije sličan. Toj će nemir tada skriti, neko ko mi nije sličan. Ti gdje i s kime dijeliš noći, dijeliš zime. Neću znati ko se ljubi jedne noći, jedne zime. Neću znati gdje i s kime dijeliš noći, dijeliš zime. Neću znati ko se ljubi jedne noći, jedne zime.
Beograd 1.
Šest sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u zvaničnoj poseti Bugarskoj. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio na kraju dvodnevne posete Srbiji da je 180 godina diplomatskih odnosa dve zemlje obeleženo na najbolji mogući način. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvano na hitan prekid vatre u Siriji. U Beogradu počinje 46. međunarodni filmski festival Fest. Fudbaleri Partizana izgubili od Viktorije iz Plzenja i završili takmičenje u Ligi Evrope. Posle jutra sa kišom i susnežicom ponegde, tokom dana uglavnom suvo, temperatura od 5 do 9 stepeni.
Kada tiho veče padne i jato zvezda sjaji, uvek se setim da daleko su Havaji. Tamo gitare zvone su noć, odat ću jednom još na Havaje poć. Ja plovio sam morem, sreo mnoge lepe žene, al samo jedna bit će uvek deo mene. Zašumele su palme kad mi reče jedne noći, zovem se Kaj, ti od mene nemoj poći. Tamo gitare zvone su noć, odaću jednom još na Havaje poć. Da prekrasne su plaže i divni su Havaji, ali nema ništa lepše od moje male Kaj. Nisu svirale gitare kad joj rekoh jednog jutra da moja lađa polazi već sutra. Ne šume više palme, samo tužno mesec jaji, nema više male Kaje jer daleko su Havaje. Zvezda sjaji, da ga s druge strane sveta gleda moja mala Kaj.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugog naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1879. godine u Beogradu je otvorena prva ambulanta za hitnu medicinsku pomoć. Osnovala ju je grupa od 11 lekara. U proglasu publikovanom u srpskim novinama saopšteno je da će u opštoj bolnici moći svaki bolesnik, bio on siromašan ili dobrog imovnog stanja, naći lekarsku pomoć. Više pojedinosti dr. Budimir Pavlović.
U toj varoškoj ambulatori prvi lekari, a to znači prvi lekari u hitnoj medicinskoj pomoći uopšte, bili su dr. Jovan Jovanović Zmaj, dr. Laza K. Lazarević, Marija Zibolt i prva srpkinja lekar dr. Draga Jočić. Taj prvi trag koji nam ukazuje da Beogradska varoš nastoji da reguliše problem bolesnika, uopšte i predstavlja i naredba koju je Beogradska policija 1897. godine donela. Nosi broj 7316. Tu stoji ovako. Na zahtev policijskih i drugih organa, svaki fijakerista je dužan da u fijaker primi nemoćnog ili opasno povređenog i da ga odveze na zakazano mesto u varoši besplatno. Od lekara ili bolnice taj fijakerista je dobio potvrdu i na osnovu te policijske vlasti u gradu davali su svakom fijakeristi po 1 kilogram sobi za konja besplatno. Prema jednom policijskom dokumentu iz 1897. Na železničkoj stanici Senjak, to je prostor gde je sada Beogradski sajam, voz je pregazio jednog čobanina, pa je preko žandarmerijske stanice, koja se nalazila na uglu Bulevara Revolucije i Kneza Miloša, ona zgrada koja je sada srušena, gde su bila restoran Tri lista duvana, tu na prvom spratu postojala žandarmerijska stanica i preko tog telefona je poslat poziv da dođu kola hitne pomoći, odnosno varoške ambulatorije, koju moramo odmah reći da se nalazila u zgradi Magazinovića, gde je sada restoran Takovski Grm. Da dođu kola na Senjak i da prevezu pregaženog. To je praktično bio prvi poziv za obavljanje hitne medicinske pomoći. Na taj poziv otišao je dr. Laza K. Lazarević.
Karl Jaspers, nemački filozof, predstavnik filozofije egzistencijalizma, rođen je na današnji dan 1883. godine.
Znate, život mora da nađe svoj temelj. Bavio sam se poezijom, umetnošću, pozorištem. U stvari, stalno sam se posvećivao nečem drugom. Nesrećan zbog svoje neopredeljenosti za neku određenu stvar. Srećan kada bih ponekad shvatio nešto veliko. A pre svega umetnost.
U Jaspersovoj filozofiji egzistencije posebno je naglašena briga za integritet i slobodu čovekove ličnosti. Objavio je 25 dela sa temama iz filozofije i psihijatrije, među kojima se izdvajaju opšta psihopatologija, filozofija egzistencije, o uslovima i mogućnostima novog humanizma, istina i nauka i druge. 23. februara 1685. godine rođen je Georg Friedrich Händel, nemački kompozitor, izraziti predstavnik muzike baroka. Händel je bio direktor Kraljevske muzičke akademije u Londonu. Napisao je oko 40 opera, od kojih su najpoznatije Julije Cezar i Rosalinda. 23. februara 1910. godine u Beogradu osnovan je Srpski olimpijski komitet, to jest Olimpijski klub Kraljevine Srbije. Za direktore je izabran kapetan Svetomir Đukić, a za počasnog predsjednika general Nikodije Stefanović. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Sad kad sam došla iz daleka, pruži mi ruke, reci da me čekaš. Dolaze teška, teška vremena. dani ledenih kiša. Nečije lice gubi se u magli, dolaze ona naša čutanja. Da prvi sneg niz pusto polje u mračna jutra, moje hladne ruke te traže. Ako me voliš, ostaćeš uz mene. Pada prvi sneg.
Eko. I čujem četrdesete.
Grupa Legende, 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Priđi bliže. 46. Međunarodni filmski festival FEST od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Čajna kobasica 1/1 300 grama 199,99. Sveže pile kilogram 199,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Priđi bliže. 46. Međunarodni filmski festival FEST od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Eko.
Petnaest minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Uveliko se razdanilo nad našom zemljom, a temperature se kreću između 0 i 3 stepena. 3 je u Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju, 2 stepena u Kruševcu, Kuršumliji, Kragujevcu, Valjevu i Kikindi, kao i Zrenjaninu, 1 je u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Smederevskoj Palanci, 0 u Subotici, Negotinu i Zaječaru. Aleksandra Arsić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda reći će nam kakva je prognoza za danas.
Na području Srbije danas će biti umereno i potpuno oblačno. Ujutru ponegde sa slabom kišom ili susnežicom, a tokom dana uglavnom bez padavina. Samo će u Timočkoj krajini biti oblačno i hladno s provejavanjem slabog snega. Duvaće slab i umerena u košarskom području na planinama istočne Srbije mestimično jak istočni i jugoistočni veter. Najviša dnevna temperatura od 5 do 9 stepeni, a u Timočkoj krajini oko 2 stepena. U Beogradu umereno i potpuno oblačno i malo topli u odnosu na prethodne dane. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni veter, najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni. Upozorenje za područje Srbije na ledene dane i nove snežne padavine. U periodu od 25. februara do 1. marta na području Srbije očekuju se ledeni dani. U jutarnjim satima umeren lokalno jak mraz, u većini mesta od minus 12 do minus 5 stepeni, a najviša dnevna temperatura između minus 6 i minus 2 stepena. Na području Beograda jutarnja temperatura od minus 9 do minus 5, a najviša dnevna od minus 6 do minus 2. Također se očekuje formiranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Od 5 do 10 cm na severu zemlje, do 10 do 20 cm u ostalim predelima, a na planinama lokalno i oko 25. Na području Beograda u nedelji početkom naredne sedmice nove snežne padavine uz očekivanu visinu snežnog pokrivača između 5 i 10 cm.
Zbog ovakve vremenske prognoze u narednih nekoliko dana treba biti dakle posebno oprezan i u vožnji, ali evo više detalja od Marije Krivokuće iz Automoto Saveza Srbije.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj je ovog jutra umerenog intenziteta, međutim kraj radne nedelje će već u prvim popodnevnim satima očekivano doneti pojačan saobraćaj na svim putevima u zemlji, a najviše ka skijalištima, vikend naseljima ili zimskim turističkim centrima. Kako se očekuju pravi zimski uslovi za vožnju, upozoravamo vozače i podsjećamo ih da mokri ili snijegom i ledom prekriveni kolovozi u velikoj meri povećavaju zaustavni put vozila, smanjuju njegovu stabilnost i zahtijevaju pažljivo upravljanje. Poledice je vrlo čest uzrok izletanja sa kolovoza i gubljenja kontrole nad vozilom, a može se očekivati zbog niskih jutarnjih temperatura. Ovako loši vremenski uslovi za vožnju mogu prouzrokovati nešto veći broj saobraćajnih nezgoda, pa je naš savjet vozačima da voze oprezno i to brzinom koja će im omogućiti da na vreme i bezbedno zaustave svoje vozilo. Zbog pojačanog vetra i mogućih manjih snežnih nanosa, posebno u istočnim krajevima Srbije, vozači mogu očekivati usporenu vožnju. Pored snijega i važnih kolovoza, dodatnu opreznost za volanom zahtevaju i deonice na kojima je usled radova postavljena saobraćajna signalizacija. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na autoputu kroz Beograd, na deonici Gazela, Sava centar, Tošin bunar, Petlja Zmaj, u pravcu Beograd-Obanovci. A usporen saobraćaj može se očekivati i na deonici Beograd-Obrenovac-Šabac, gde se saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima ovoga jutra nema dužih zadržavanja od 20 minuta. Ukoliko ne prilagodite brzinu u vožnji po snijegu i ledu ili vas ulaskom u krivinu iznenadi veća količina vode na putu, potrudite se da zadržite što pravilniju putanju kretanja vašeg vozila. Međutim, u tom trenutku je vrlo važno da vam i pogled bude usmeren u pravcu kojim želite da se krećete, jer ćete se tada uvek kretati tom putanjom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987 ili posjetite našu mapu na sajtu amss.org.rs. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije, ja sam Marija Krivokuća, a mi svim vozačima želimo srećan put.
Vreme sporo teče, magla silazi u grad. Sene začarane, znam za bolje dane, nego što je ovaj sad. Mešavina vina, dima i karmina, svud po sobi ostala. Samo gledam voće, gorko od samoće,
koju si mi poslala. Ima svet kraja dva, na jednom si ti, na drugom sam ja. Ništa se ne menja, jer ne želiš ti, a ne mogu ja. Tuga kada krene, stigne samo mene, a tebe ne pogodi. Zvezde kad se slože, pesak ispod kože, šta će da se dogodi? Ima svet kraja dva, na jednom si ti, na drugom sam ja. Ništa se ne menja, jer ne želiš ti, a ne mogu ja. Vreme sporo teče, magla sišla je u grad. Ima svet kraja dva, na jednom si ti, na drugom sam ja. Ništa se ne menja, jer ne želiš ti, a ne mogu ja.
U 6 minuta do 7 sati prelistavamo internet portale i čitamo neke zanimljive tekstove i informacije, pa tako na sajtu politike nalazimo informaciju da će vežba pod okriljem NATO-a, tačnije Euroatlantskog koordinacionog centra za vanredne situacije, to je specijalizovani deo alijanse za reagovanje u slučaju prirodnih katastrofa i tehnoloških incidenata, biti održana u Srbiji u oktobru. Ovo je potvrđeno politici u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Suorganizator vežbe koja će se održati pod nazivom Srbija 2018 jeste sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije. Vežba poput sličnih izvedenih u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori biće održana na području Mladenovca i Aranđelovca od 8. do 11. oktobra. Tokom ove godine Vojska Srbije u svojstvu posmatrača učestvovat će na dve vežbe koje se održavaju u organizaciji NATO-a, a vojnici iz Srbije biće angažovani na još 10 vežbi koje organizuju ili na kojima učestvuju zemlje članice ovog bezbednostnog saveza, ali ne i sama alijansa, piše na sajtu politike. A A na stranici novosti.rs nailazimo i na informaciju o novitetima koje donosi zakon o matičnim knjigama i koji bi vrlo brzo trebalo da se nađe pred poslanicima u Skupštini, a to pod naslovom Krštenice i u inostranstvu. Najveća promjena koju donosi zakon tiče se 100.000 ljudi koji žive u inostranstvu i odnosi se na diplomatsko-konzularna predstavništva, odnosno na vođenje matičnih knjiga u inostranstvu. Naši konzulati za sada pribavljaju izvode od matičnih službi u zemlji, ali ne mogu da ih direktno izdaju, pošto nemaju pristup matičnim knjigama, osim knjige venčanih u konzulatu. Sada bi to trebalo da bude promenjeno, jer će uspostavljanje registra matičnih knjiga kao jedinstvene baze podataka olakšati i izdavanje ovih dokumenata u inostranstvu. A na internet sajtu blic.rs vidimo informaciju da će čak i zgrade koje imaju najmanje 3 stana imati obavezu da se po novom zakonu o stanovanju i održavanju zgrada registruju kao stambene jedinice i da postave upravnika u prinudnom, u protivnom, izvinjavam se, i te zgrade dobit će prinudnu upravu. Inače, u Blicu nalazimo informaciju da je do sada registrovano više od 27.000 stambenih jedinica, kao i da se svake nedelje registruje njih oko 1.000. Jedna važna i lepa informacija za našu zemlju koju prenosi nekoliko internet portala glasi da je pre 2 dana u utorak, dakle u Londonu, objavljen novi broj jednog od najuglednijih svetskih časopisa Nature, a u kome se nalazi tekst o potpuno novim saznanjima u kojima je učestvovalo, istraživanjima u kojima je učestvovalo 117 istraživača, a među njima je bilo i troje autora iz Srbije. U pitanju je kompleksna studija koja je proučavala drevnu DNK i ponudila originalne rezultate o genomima 225 drevnih ljudi koji su živjeli i umrli u jugoistočnoj Evropi u vremenu od 12.000 godina pa skoro do kraja poslednjeg milenijuma stare ere. Vrlo zanimljivi podaci su nađeni, a proučavani su i podaci sa nalazišta Srpskog Podunavlja, iz Lepenskog Vira, Padine i Vlasca, dakle iz doba Neolita, i došlo se do saznanja odakle su došli prvi doseljenici u ovaj deo Evrope, čime su se bavili i kako su počeli da se mešaju sa starosedeocima. Veoma zanimljivo istraživanje o kome ćemo sigurno još čitati. Ima tu još što se može naći, ali nema vremena, nažalost, jer uskoro slede vesti Radio Beograda. Ostanite i dalje uz nas, jer i u naredna 2 sata sledi pregršt zanimljivih informacija.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u zvaničnoj poseti Bugarskoj. Vučić će se sastati sa predsjednikom Bugarske Rumenom Radavom i predvoditi delegaciju Srbije na plenarnom sastanku dveju delegacija. Tokom jednodnevnog boravka u Sofiji, predsjednik Vučić prisustvovaće potpisivanju memoranduma o razumevanju između vlada Srbije i Bugarske u oblasti rada i socijalne politike, lučke infrastrukture i železničkog saobraćaja. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov otputovao je iz Beograda, gde je boravio u dvodnevnoj poseti povodom obeležavanja 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Rusije. Lavrov je po odlasku naveo kako ne pamti tako emotivan i prijatan prijem. Drugog dana posete javnosti je predstavljen mozaik koji krasi unutrašnjost centralne kupole hrama Svetog Save na Vračaru. Lavrov je rekao da je hram dokaz srpskog i ruskog prijateljstva. U obraćanju okupljenima u hramu, predsjednik Aleksandar Vučić je poručio kako Srbija ima zadatak da izbegne sve zamke oko sebe, da čuva prijatelje, da teži miru, razumevanju i izgradnji. Sergej Lavrov je razgovarao s premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Ocenjeno je da je ekonomska saradnja dve zemlje u rasponu naročito u oblasti energetike, a da je neophodno u buduće staviti akcenat i na projekte koji se tiču infrastrukture, saobraćaja i poljoprivrede. Ruski ministar je poručio da težnja Srbije za članstvom u Evropskoj uniji nije prepreka daljem produbljivanju strateškog partnerstva dve zemlje. Istakao je da Rusija neće menjati stav o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je sinoć u Kremlju svečanosti povodom obeležavanja 100-godišnjice formiranja Crvene armije i Dana branilaca otadžbine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je vojnicima i veteranima praznik i poručuje da je Dan branilaca otadžbine zasnovan na poštovanju prema onima koji štite miran život građana. Svetski lideri su na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvali na hitan prekid vatre u Siriji, dok vladine snage napadaju istočna predgrađa Damaska koja kontroliše opozicija. Svetska i Kuvajt su zatražili da se glasa o rezoluciji kojim bi se naložilo 30-dnevno primirje, ali je ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama, Vasilij Nebeznija, u poslednjem trenutku uložio amandmane i naveo da predložena rezolucija jednostavno nije realna. Proteklih dana u Siriji je poginulo na stotine ljudi. Uoči današnjeg neformalnog samita u Briselu, na kome će evropski lideri razgovarati o narednom dugoročnom budžetu Unije, nemačka kancelarka Angela Merkel je istakla da posle istupanja Velike Britanije Evropi treba nov početak. U centru Sava u Beogradu u 19 časova biće otvoren 46. Međunarodni filmski festival Fest. Tokom 10 dana publika će moći da pogleda 116 premijernih ostvarenja u 12 bioskopskih sala širom Beograda. Više od 40 gostiju iz inostranstva predstavit će svoje filmove i bit će dodeljene nagrade u 3 takmičarska programa, uključujući i 3 počasna priznanja. Srbija više nema predstavnika u Fudbalskoj ligi Evrope, pošto je posle Crvene zvezde sinoć eliminisan i Partizan. Crnobeli su u Plzenu poraženi od Češke Viktorije sa 2:0. U prvoj utakmici u Beogradu bila je 1:1. U većem delu zemlje suvo. Slabe padavine moguće su samo ponegde ujutru. Najviša temperatura do 9, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti.
Folder Srbija.
Ako bi me neko stavio pred izbor, pisati o njivi ili uzorati njivu, bez razmišljanja bih seo za svoj veliki narandžasti traktor, zakačio plugove i otišao da orem.
Njiva, sklad. Zemlja jeste ničija, ali nije svačija.
Sklad je pojas zemlje širine jedne stope koji deli dve susedne njive. Kod nemarnih vlasnika najčešće je obrastao sitnim crnim trnom ili glogom. Onamo gde se sklad uređuje, raste plava kupina livadarka, čiji plodovi ne otvaraju glad za slatkim, već gase žeđ u vreme kad dozrevaju, a to je vreme najvećih vrućina. Sklad se poštuje i svak gleda da ga plugom ne povredi. Preoravanje sklada moglo je biti uvod u težak komšijski spor koji se mogao završiti i tragično.
Jode sad na robiju što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka!
Jel me ti nagovori da turim struju u ogradu? Stanislav komšija turio struju žice. Aj da turimo i mi u naše žice.
Sklad je utočište ptica, najčešće carića, koji u žbunju trnjine svija gnezdo manje čak i od njega samog. Svrake, koje u jatima zaposedaju skladove, često su zvučna međa i granica između dva poseda. Na skladu raste kantarion, hajdučka trava i beli bosiljak. Pravo blago za nekog travara od poverenja. Sestra i ja brali smo te plave kupine po skladovima. I tek kad bi se vratili kući, srkutali bismo od bolova. Noge su nam bile išarane ostrugama kupine. Ponekad bi se u tabanu zalomio trn. Taj pulsirajući bol bio je prava muka. Tada bi mati iznosila tajni melem iz špajza. Bila je to grudvica zečijeg sala koja se previjela na mesto ugoda. Od jednog iole debelog zeca moglo se dobiti kafena kaščica sala. Sutra ujutro zalomljeni trn izašao bi sam iz tabana i mi smo bosonogo hrlili u leto dalje. Pravilna kvadratna njiva bila je idealna za fudbalski teren. Njene aut linije činili su skladovi. Piljevinom sa strugare Čičamoše Stepanovića iscrtali bismo ivice 16-terca. Na skladovima raste ivanjsko cveće. A od čega isplesti ivanjski venac ako ne od cveća ivanjskog? Stajaće na kapiji još dugo dok ne izbledi i posljednji žuti cvetić i izmeša se sa sivilom tarabe.
Tekst Rade Tanasijević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović Butrić.
Tužna je naša ulica, od kada nisi tu, jer tužnu pjesmu pjevaju oni što ostaju. Iste smo snove sanjali, istom se nadali, drugi su igru vodili i snove ukrali. Nije mi žao što si otišla, znam da si jedino boli malena što se nisi javila. Ne bi ti rekao ostani, ne bi ni probao, ne bi ti rekao volim te, samo čuvaj se. Moja je pjesma lagana, polagana.
kad kreneš sruši mostove, izbriši tragove. Meni pjesma ostaje, da me smiruje. I te smo snove sanjali, istom se nadali.
Dobro jutro, u 7 sati i 14 minuta slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji manje više nepromenjene u odnosu na prethodni sat, što znači da je u našoj zemlji svuda temperatura od 0 do 3 stepena i u celoj zemlji je suvo, ponegde potpuno oblačno, ponegde pretežno oblačno, ponegde sa maglom. Prognoza kaže da će nam danas tokom dana biti uglavnom suvo, samo tokom jutra ponegde je moguća kiša sa susnežicom, ali za sada toga izgleda nema. Tokom dana biće temperatura između 5 i 9 stepeni, ovde u Beogradu do 7. Još sutra ćemo imati temperature iznad nule, a od nedelje 25. februara pa do četvrtka 1. marta, uključujući i taj četvrtak, imaćemo 5 ledenih dana za redom. Jutarnje temperature bit će negde i do minus 12, a najviše dnevne između minus 6 i minus 2. Dakle, treba se pripremiti za taj, rekao bih, prvi pravi hladni talas koji ćemo imati ove zime, a vrlo verovatno i poslednji. Mi u narednim minutima idemo do Niša jednim lepim povodom. Naime, stigla je informacija da je iz Ministarstva zdravlja obezbeđeno 10 miliona dinara neophodnih za završnu fazu, čime će biti kompletirana izgradnja i opremanje novog dečijeg hemato-onkološkog odjeljenja u Nišu. Ovaj izuzetno značajan zdravstveni objekat u kome će se po najsavremenijim uslovima lečiti deca obolela od malignih oboljenja, već dve godine uz pomoć donatora gradi Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. Posle saopštavanja odluke da će Ministarstvo zdravlja pomoći da ovaj objekat bude dovršen, sa predstavnicima Nurdora i Dečje klinike u Nišu, u čijem je sastavu i novo hemato-onkološko odjeljenje, razgovarao je naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, pred našim mikrofonom tri dame. Najpre Joland Korora, predsjednica NURDOR-a, Nacionalnog udruženja roditelja deca bolela od raka. Joland, ministar zdravlja je boravio, video ovaj novi objekat, hemato-onkološko odeljenje i obećao, država će pomoći novcem koji nedostaje da se kompletno završi.
Jeste, upravo smo dogovorili se da što pre završimo još ovaj deo, mali deo koji je ostao. NURDOR je dve godine radi na ovome uz pomoć građana i donatora. 80 miliona dinara je uloženo, odnosno NURDOR je prikupio do sada i sada eto ministar obećao da će tih 10 miliona koje nedostaje da će ministarstvo dati i da pomogne. Samo je bitno da se rokovi ne probiju jer mi planiramo u aprilu da bolnicu otvorimo.
To će biti tačno dve godine kad ste krenuli s ovim projektom?
Tačno, od kamena temeljca dve godine, s obzirom da je pionirski projekat, da je vrlo hrabar projekat bio, ali smo mi zahvalni svima koji su učestvovali, koji su jednostavno sa nama zajedno gradili ovu bolnicu.
Mnogo je ljudi, humanih, mnogo kompanija, još jednom veliko im hvala.
Tačno tako, zaista beskrajno hvala jer ova bolnica će živjeti mnogo duže nego što živimo mi ili što je jedan ljudski vek, tako da sigurno narednih 100 godina će ona primati i lečiti naše male pacijente.
Jolan, da kažemo, 750 kvadratnih metara, dva nivoa, najsavremeniji uslovi, evropski standardi.
Upravo tako, ovo će biti negde onako primjer i reper za ostale medicinske ustanove u našoj zemlji kako treba da izgleda jedno hemato-onkološko odeljenje. Radujemo se beskrajno, smo srećni zbog toga i zbog medicinskog osoblja koji će imati humanije i lepše uslove, a prvenstveno zbog naše dece kojima procenat izlečenja zavisi upravo između ostalog i od uslova.
Da čujemo i stručnjake sa ove klinike, najprije doktorka koja godinama radi s ovim malim pacijentima koji se bore sa malignim bolestima.
Gordana Kostić, hematolog i načelnik odeljenja. A postoje još dva mlađa doktora pored mene koji veoma vredno radi i nadam se će da nastave posao koji sam ja dugo godina radila.
Doktorka Kostić, evo, vidi se kraj ovom projektu. Šta će to značiti za male pacijente?
Pa mnogo će značiti. Nismo se nadali ni u najlepšem snu da ćemo ostvariti taj naš san, da priuštimo najbolje uslove za naše pacijente. Mi se nadamo da će biti što manje takvih ozbiljnih pacijenata, ali bez obzira moramo da im obezbedimo optimum.
Na jugu Srbije 2,5 miliona stanovnika gravitira kliničkom centru. Koliko mališana godišnje dođe sa ovim problemom na kliniku?
Godišnje 25 do 30, a u Srbiji negde oko 400, sad se pojavljuju neki podaci i do 500 godišnje oboli u Srbiji.
Izlečiva je bolest?
U velikom procentu izlečiva i zato se i borimo.
Hvala vam lepo. Emilija Golubović, direktorka Dečje interne klinike, direktorka, u sastavu klinike biće i Dečje hemato-onkološko odeljenje, najsavremeniji uslovi, kadrovski, verujem da ćete moći da ispratite sve ovo.
Pa, Dečja hemato-onkologija je uvek bio elitni deo naše klinike. Uvek smo se ponosili kako našim lekarima, tako i njihovom velikom entuzijazmu i sagorevanju na poslu, tako da se ja zaista radujem, od srca radujem tome što će dobiti prostor koji zaslužuju i oni i naši pacijenti.
Hvala vam najlepše, drage dame, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Da ponovim još jednom, u aprilu mesecu NURDOR planira da kompletno završi novo dečije hemato-onkološko odeljenje pri internoj klinici u Nišu.
Gloria, sempre
večno s tobom pleše. Oh, 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 lutko, ja sam reše, da večno s tobom pleše. Oh, oh, oh.
U 7 sati i 23 minuta malo ćemo se posvetiti poljoprivredi, tačnije svinjarstvu, jer odgajivači svinja u Srbiji kažu da uz otkupnu cenu od 150 dinara po kilogramu jedva mogu da pokriju osnovne troškove proizvodnje. Primorani su da sarađuju samo sa domaćim klanicama zato što meso zbog vakcinacije protiv svinjske kuge ne može da se izvozi u inostranstvo. Poslušajte više u prilogu Petra Kočića.
Godinama unazad događa se da cena tovljenika posle nove godine drastično padne. Tako je i sada. Zoran Erić, predsjednik asocijacije stočara Srema i Mačve iz Sremske Mitrovice, tvrdi da je to posljedica nemogućnosti izvoza zbog vakcinisanja protiv svinjske kuge i upućenosti farmera samo na domaće klanice koje ih ucenjuju.
Sad je negdje oko 150 dinara po kilogramu cena svinja. Proizvođačka cena svinja je negdje od 145 dinara do 153 dinara za troškove samo koliko nas košta prase i hrana za to prase.
Roland Holo iz Doroslova kod Sombora na svojoj farmi ostvaruje proizvodne rezultate ravne najrazvijenim zemljama, ali ipak ne može da ostvari profit.
Proizvodimo oko 30-31 tovljenika po krmači i nama je sa takvim rezultatima jako teško ovih dana. Jako su loše cene, da kažemo ne možemo još izvesti svinje zbog svinjske kuge. Malo napoje bi bilo sigurno 10-15 dinara više. Kad dođemo uvek do januara, početak februar, uvek kod nas tražnja za meso pada i tu nam uvek izbore dole cenu i mi nažalost ne možemo da idemo u inostranstvo da borimo za opstanak i ja jedino tu vidim sad problem kod vakcinacije svinja. Da bi to, da kažemo, izbalansirao cene kao što je okolnim zemljama i u Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji svi prate nemačke cene. Mi uvek samo pratimo kad su niske, kad su velike, onda ostanemo gde smo bili. Naši klaničari znaju da moramo njima dati zato što drugi izlazak nemamo.
Stručnjak za svinjarstvo Novosadskog poljoprivrednog fakulteta Ivan Radović potvrđuje da je vakcinisanje veliki problem, ali i da još izazova čeka srpske farmere.
Sigurno je da vakcinacija protiv svinjske kuge pravi veliku štetu ukupno svinjarstvu u Srbiji. Ali sa druge strane moramo biti svesni da li mi imamo sistem koji može da prevenira izbijanje svinjske kuge na terenu. Ako nemamo sistem koji može da prevenira tako nešto, ako nemamo sigurno, biosigurnu proizvodnju po tom pitanju, onda rizik prestanka vakcinacije protiv svinjske kuge je jako veliki, jer možemo svi ostati bez jednog svinčeta u našim oborima. Tako da je nesumljivo da je to proces koji se mora vrlo brzo završiti. Ja u ovom momentu ne mogu da vam dam odgovor, znači kada ćemo mi to dobiti ili kada možemo da očekujemo. Naravno, nije samo problem vakcinacije protiv svinjske kuge, problem je sutra i kada se bude odrađivao procenat mesnatosti na liniji klanja tovljenika. Mi danas imamo na liniji klanja završavaju sve svinje koje nisu ostale u priplodu. To je jako loše, jer na liniji klanja mora da bude krajnji proizvod, a to je tovljenik. To je terorasna životinja koja daje najveći procenat mesa, koji ima visok prirast, malu konverziju hrane i koja brzo završava tov. Kada se taj sistem plaćanja uspostavi, onda će naši farmeri primarna proizvodnja možda biti u velikom problemu zbog toga što će klaničari plaćati na osnovu mesnatosti tovljenika. Naravno, interes klaničara u ovom smislu jako velik zbog toga što oni žele da na godišnjem nivou imaju nižu prosječnu otkupnu cenu tovljenika, to je njihov glavni interes, a sa druge strane će proizvođači svinja, odnosno primarni proizvođači, morati uložiti dodatno znanje da naprave jeftinog tovljenika.
Njegov kolega sa istog fakulteta Miloš Beuković smatra da je uzrok svemu stihijska proizvodnja i nedovoljno poznavanje struke.
Šta smo mi to uradili na našoj produktivnosti? Da li mi stvarno imamo 24 praseta po krmači zalučene? Neko ko ne može da ostvari naturalne pokazatelje koje danas imaju ozbiljni farmeri, ne u svetu, ne u Evropi, nego i u Srbiji, morat će da prestane se bave tim zanimanjem. Cena žive vage svinja ili kilograma mesa, kako će već ići plaćanje u nekom narednom periodu, najvećoj meri zavisi od toga kakva će biti profitabilnost na farmi. Ne možemo da imamo svinje ispod 45% mesa, ne možemo da imamo 15-20 tovljenika po krmači godišnje isporučeno, ne možemo da nemamo pravog tovljenika.
Osim subvencija na koje farmeri nemaju primedbe, država nema mogućnosti da pomogne. Stoga je jedini izlaz u udruživanju u proizvođačke grupe i zadruge. Jer samo tako tovljači svinja kao i drugi poljoprivrednici mogu postati uvaženi učesnici surove tržišne igre.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marko M. Radulović, književni istoričar, otkriva zašto mu je značajna knjiga izabranih pesama Miodraga Pavlovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, FEST, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Deset najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Ljubi, ljubi, ljubi me do
jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. Što mladost da potrošim svoju na ženu na njivu.
U prodaji.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponsor serije Probiotic Forte Hemofarm. Prijatelj serije BK Tesla.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Čajna kobasica 1/1 300 grama 199,99. Sveže pile kilogram 199,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đurić, dendi, umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu poteru.
Sponzor kviza, M. Gemi Vela.
Ćuć bliže, 46. Međunarodni filmski festival Fest od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Sudić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Još kad sam bila nežan cvet, kad znala nisam kakav je svet, žuti sam dukat dobila jako sunce da mi sja. Nemoj da brigaš, brigaš, život se stara, dok bude ljudi bit će im para. Nemoj da brigaš, život se stara, dok bude ljudi bit će im para. Jednom sam sama šetala, zlatni dukat izgubila. Prošlo je mnogo dana od tad, zbog njega plačem sad. Nemoj da brigaš, brigaš, život se stara, dok bude ljudi bit će i para. Nemoj da brigaš, život se stara, dok bude ljudi bit će i para. Kad sam procvao pupoljak ja, divnog sam momka videla, najlepši dukat sam dobila ja, ko sunce da mi sja. Nemoj da brigaš, brigaš, život se stara, dok bude ljudi bit će i para. Nemoj da brigaš, život se stara, dok bude ljudi bit će i para.
E pa, ova jedna od najlegendarnijih pesama iz domaćih filmova, idealan nam je uvod u ono o čemu ćemo pričati u narednih 15 minuta, a to je film. Povod, jasno, početak festa večeras, 46. filmski festival u Beogradu i trajaće narednih desetak dana. I tim povodom naš kolega Vladimir Žudović napravio je prilog koji ćemo na početku slušati, a potom ću pozvati vas da nam se javite i da malo popričamo o filmovima.
Već četvrtu godinu zaredom Beogradski fest ima tri takmičarska programa. Glavni, to je međunarodni program, domaći i program takozvanog art house filma nazvan Granice. Po pravilu svake godine pažnju publike najviše privlači večernji program filmova van konkurencije za nagrade. Tu dominiraju veliki svetski bioskopski hitovi ili filmovi sa nagradama najvećih festivala iz tekuće sezone. Među njima ove godine je većina ostvarenja koja će se 4. marta boriti za nagrade Oscar Američke filmske akademije, poput filma koji otvara Fest, Tri bilborda, pa Oblik vode, Zovi me svojim imenom ili nova ostvarenja Romana Polanskog, Paula Schreidera, Fatiha Akina, François Ozona i tako dalje. Glavni takmičarski međunarodni program broji 16 ostvarenja iz svih krajeva sveta. Od ove godine u domaćoj takmičarskoj selekciji došlo je do velike promene. O tome govori umetnički direktor festa Jugoslav Pantelić.
Kao što smo obećali negde na početku mog mandata, cilj selekcije Srpski film pod jedan je da nadomesti nepostojanje Nacionalnog filmskog festivala i dok se to ne desi, mi ćemo barem do kraja mog mandata, to je ova godina, istrajati na jednom, a to je da se u ovom takmičarskom programu Festa takmiče isključivo premijerna domaća ostvarenja. Zbog manjka filmova u prethodne tri godine poklekli smo i uz pomoć rada selekcionih komisija, kojima se i sada zahvaljujem, dolazili do reprezentativnog uzorka filmova koji su, bez obzira što su imali bioskopsko prikazivanje u našoj sredini, bili uvrštavani u program Festa. Zanimljivo je da su i pobeđivali premijerni, ali to je čista slučajnost. Ove godine podvukli smo crtu i rekli, svako ko je ušao u bioskope pre Festa neće moći da se takmiči u programu Srpski film. Zbog toga ove godine, i ne samo zbog toga, imamo samo pet ostvarenja, ali mislimo dok se ne počne od nečega, onda ne može ni da se ubiru plodovi, u našem slučaju to je premijeran takmičarski program i u ovoj selekciji. Za nagradu Beogradski pobednik ove 2018. godine na 46. Festu takmičit će se Eder Lezi Rising, režija Lazar Bodroža, Horizonti Svetislav Dragomirović, film je premijerno prikazan na Kajerskom festivalu, Banditi u potrazi za mamom Koste Ristića, O bubicama i herojima Petra Pašića i najnoviji film Dejana Zečevića Izgrednici. O nagradama u ovom takmičarskom programu odlučivaće Lordan Zafranović, Alan Sinkauz, Miloš Timotijević, Katarina Radivojević i Damjan Kozole. Neće imati lak zadatak, ali i malo prepomenuti članovi žirija koji će odlučivati o najboljima u glavnom programu također neće proći tek tako, pred njima je isto tako težak posao. U posljednje vreme se snima sve više i više filmova, međutim, prosto film ne može da se snimi tako brzo, pa onda sredstva koje su inicijalna, koje dodeljuje Filmski centar Srbije, a ona su, kao što znate, rekordna i ove i prošle godine u odnosu na vreme pre toga, ne može tako brzo da bude snimljen film. Dakle, mi očekujemo invaziju, u najpozitivnijem smislu te reči, srpskog filma od narednog Festa, ali ovo je sada taj period kada se filmovi snimaju. Tako da, ne, snima se više filmova, ali mi smo sada u toj međufazi, ovo je sada danak onom vremenu kada nije bilo prosto konkursa u Filmskom centru Srbije i prosto to je tako. Film Petra Pašića O bubicama i herojima je završen, dostupan i premijerno će biti prikazan na ovogodišnjem Festu u takmičarskom programu.
Iako Fest još nije počeo, a do kraja i odluka žirija programa ostalo je 10 dana, već znamo imena nekih od dobitnika nagrada. Priznanja Beogradski pobednik, koja se dodeljuju za ukupni doprinos kinematografiji, ove godine dobit će veliki mađarski autor Ištvan Sabo i naša glumica Neda Arnerić.
Dakle, večeras počinje Fest i traje sve do 4. marta. 116 filmova bit će prikazano u 12 bioskopskih sala u Beogradu. A tim povodom ja bih voleo da malo popričamo o tome kako i da li stižete da gledate filmove, a kad kažem kako, to se odnosi na bioskope. Da li idete u bioskope i da li stižete do njih ili uglavnom gledate kod kuće. Ali hajde prvo da čujemo i uvod u ovu našu priču.
Pitanje jutra.
Naši telefoni su vam dobro poznati, tačnije naši brojevi 3225299 i 3225099. Da li ste i vi nekada, a možda i sada idete, da li ste nekada išli na Fest svaki dan, da li ste nedeljama unapred gledali program i zaokruživali filmove koji vam se dopadaju, koje biste pogledali, da li ste nekada spavali u Sava centru na raznim filmskim, to jest između filmskih projekcija, nadam se da niste i tokom projekcija, mada je bivalo i takvih. A kako sada gledate filmove, da li idete u bioskop ili uglavnom u kućnoj radinosti uz TV ili možda uz neki monitor od kompjutera? Neko nam se javio, dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje slušalac iz Novog Beograda.
Idete li u bioskop?
Ne idem u bioskop, ali hoću da vam kažem da osjećam da, ljudi sve manje i manje idu u bioskop i da bioskopi nemaju budućnost, po mom mišljenju, nego imaju budućnost televizijski filmovi i ove serije neke. Recimo ja, Rođak sa sela, na primjer, mnogo mi se svidjela ta serija, onda da RTV Vojvodina daje divne serije, kao što je Rosela sad, onda hoću da vam kažem da, bojim se, plašim se da, će sve manja manja posta biti pozorištima od strane mase ljudi, a ne govorim o, određenom broju posvećenih ljudi koji posvećuju pozorišta, koji posvećuju bioskope. Jednostavno masa ljudi, nažalost, ali i zbog nedostatka vremena i zbog nedostatka nije nedostatak novca u pitanju toliko koliko ja mislim da je orijentacija uopšte u pogledu mase stanovništva, naročito mi sa Novog Beograda to ne praktikujemo, da gledamo televiziju, gledamo to je preovlađujuće. Aha. I ono što mi je žao kod većine stanovništva što i knjiga ne uspava.
To je posebno.
Spavanje se čita knjiga.
To je posebno priča.
Većina stanovništva to ne praktikuje. Mene knjiga uvijek uspava.
Drago mi je da je tako. Hvala što ste nam se javili. A još je neko okrenuo naš broj telefona. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Milan Topalović, Zelimira Kozrenjanina iz Banata.
Poštovanje, Milane.
Hvala lepo, živjeli.
Stižete li vi u bioskop ili gledate?
Ja sam stizao nekad i bio sam i kino operator u Elemiru, kada je to bilo vrlo aktualno, kada smo znali program filmova za sljedeću godinu i čekali ih. To je nekada bilo, stvari verovatno zato što vrlo popularan bioskop kod nas bio još tamo 29. 30. došla struje, da kažemo, Elemir. Međutim, kako je televizija kvarila to sve, tako je film, odnosno bioskop prestao da radi, nema ga više u Eliviru, sala od 500-600 mesta zvrli prazna već godinama.
Šteta, to je baš dobar kapacitet.
I to nije, to ima balkon, ima vrlo lepo, ni pozorišni komad. Jedino što malo kulturno-umjetničko društvo koristite, prostorije tamo dole. Inače, ta sala koja je nameštena, 49, takozvani zatvorni dom, jel? To su sva sela imali, ja mislim, u Vojvodini i vjerojatno dole u Srbiji, sad zvori prazna. Niko to ne koristi. Eto, takvi smo mi, ne znam zbog čega, jedino cinema se pojavio u Aviv parku u Zrenjaninu, koji je izgleda posjećen, a mi nemamo već jedno 15 godina kino aparaturu, niti se prikazuje filmovi o Lemiru.
E pa žao mi je što je tako, ali to je tendencija ne samo kod nas, nego inače mnogo šire i globalno. Odumiru manji bioskopi, a zamenjuju ih ovi veći po, tržnim centrima, ali šta da radimo?
Hvala vam lepo.
Hvala Milane na javljanju. 7:46, još je neko sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro, Vladan, pozdravite se pored telefona. Ovako, ekonomski faktor je ono predstavno časno u Srbiji, zašto ljudi ne idu u bioskop, pozorište, nažalost. Jedno vreme sam živio u Holandiji, tamo je odlazak u bioskop kvalitetan izlazak u grad, tako se vodi. Znači, kada odem to gledati neku premijeru, sve to, cena karta je velika, sve to ljudi planiraju, idu, uživaju tih sati po dva, tri. Kod nas toga više nema, ovi mali bioskopi 3D, pošto idem sa sinom sada vodim, gledamo ove Marvelove junake, filmove kako, izvinjuju sam sa njim, to je apsolutno sve, samo ne 3D.
Da vas pitam nešto, moram da budem sada skroz ličan, samo na kratko. Je li vama smeta taj strašno glasan ton u bioskopima ili sam ja možda među ređim?
Znači, verovatno puštaju ljudi koji nisu baš lični struci, da se bavaju. verovatno da je to to, a buka je strašna. Ovaj, ne samo meni, bukvalno izađeš kao iz diskoteke od 70-ih, 80-ih.
Da, da, moja deca gledaju
i
filmove...
Jedno veliko zapažanje moje, aha, jedna velika kritika organizatorima festa.
Dobro, kažite.
Pa ne znam, se sveća neko Nebojša Đukjevića.
E, da, lepo ste se toga vi setili.
Ja sam se lepo setio, divan čovjek.
Da.
Kupni učest u onom filmu, u kvizu 100 godina filmu, iz kako se zvao.
Aha.
Stigo je skoro do finala. Moj kum, evo, pozdravljam ga. Jedan veliki fan. I, ovaj, ja ne znam, ja sam to jedan od najboljih ljudi koji sam ja upoznan. Znači.
I uz čije smo filmske kritike
da,
i
da,
hronike
da,
festa mnogi odrasli.
I sve jedva čekali da vidim.
Da, hvala na ovom podsjećanju i hvala što ste nam se javili. Još nekoga imamo na vezi, mislim da će to biti posljednje uključenje za ovo jutro.
Dobro jutro, Mišo.
Poštovanje.
Lepo pitanje, fest je pokreće, ali ja bih htio da kažem dva neka razloga zbog kojih bi trebalo ljudi da gledaju filmove i ove serije i uopće sve to. Trebalo bi da gledaju, da uživaju u tome i da ponešto nauče. Međutim, šta se sad dešava? To su sad neki filmovi borbi, sukoba, strave i užasa i tako redom, horori neki i tako. I sad ja ne znam kome to zapravo treba, šta će nam to. Dokle, ja se sećam, recimo, gledao sam film Bal na vodi, pa lepo uživanje, pa muzika, pa zastavate, ovo sad kako krene film počnu da ginu, kao kad smo gledali one kaubojske filmove, pa još nije ni počeo film, ono, izginuli već mnogi neki.
Pa dobro, sad to su tako neke nove tendencije.
Moja je poruka,
aha,
da filmovi treba da ostvaruju te dve želje publike, a to znači da se kroz film nešto nauči, da se uživa u sadržajima filma, u muzici koja to prati, tada bi to bilo mnogo bolje. Ovako, ne znam gde ovo vodi. Hvala, Mišo.
Hvala što ste se javili. Vreme je da polako završavamo ovu priču o filmovima, ali možda ne još uvek, s obzirom da ćemo i u naredna 4 minuta ili možda malkice manje slušati još jednu poznatu pesmu iz još jednog više nego poznatog domaćeg filma. Evo o čemu se radi.
Zašto sve što je lepo ima kraj? Zašto je samo sunca večan sjaj? Zašto samo davno sam ruke niko da mi da? Zašto nemam sve što
rođen sam i živim sam, moj je život samo sam, tako puno, puno
tako je došao kraj filma Nacionalna klasa. Dragan Nikolić umjesto u Novu Alpinu ušao je u voz i otišao u vojsku, ali svi se sećamo ovog zaista legendarnog filma. Ipak u narednih nekoliko minuta pričamo o jednoj sasvim drugačijoj temi. Naime, do srede 21. februara građani Srbije poslali su neverovatnih 579.000 koverata sa fiskalnim računima ili slipovima za učešće u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi 2018. Ova nagradna igra organizaciji Vlade Srbije realizuje se kroz dva kruga u prvom kvartalu ove godine, svaki traje po mjesec dana, a prvo izvlačenje nagrada je 3. marta, što znači da još uvijek imate više nego dovoljno vremena da skupite račune, stavite ih u koverat i pošaljete ih, a malo više podataka o ovoj akciji daće nam Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj ili skraćeno NALED. Ivane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja sam potpuno u čudu nad ovom brojkom 579.000 koverata. Jeste vi očekivali ovakav odziv?
Pa u odnosu na prošlu godinu kad smo dosta ranije najavili nagradnu igru, ovo je zaista izuzetan broj. Poslednjih 3-4 dana dnevno se pošle više od 100.000 koverata. Odjednom je, tako kažem, skočilo interesovanje, odnosno broj poslatih koverata. Ako ovako nastavimo već za prvo izvlačenje 3. marta, imat ćemo sigurno više od milion, možda i milion i pol koverata u bazenu.
Tako da će oni koji budu izvlačili bukvalno morati da plivaju kroz more koverata, ne bi li došli do srećnog dobitnika, odnosno srećnih dobitnika. Ideja koja stoji iza ove akcije jeste u stvari veća, kako se to kaže, fiskalna disciplina.
Tako je, nagradna igra ima za cilj pre svega unapređenje fiskalne kulture i discipline, odnosno da ukažemo građanima zašto je važno da oni pri svakoj kupovini uzimaju fiskalni račun, jer to nije samo njima način da se zaštite od kupovine nekvalitetnog proizvoda, nego i da to bude jedna vrsta, a to jeste jedna vrsta potvrde da je trgovac ugostitelj patio porez državi, da taj novac odlazi u budžet, odakle se opet vraća građanima kroz kvalitetnije javne usluge.
Ivane, ovo je jedna od velikih tema na koje NALED insistira od svog osnivanja. Kako biste vi evo ocenili sadašnje stanje u našoj zemlji po pitanju te fiskalne kulture o kojoj ste govorili?
Mi imamo naravno još dosta da radimo, mi pratimo kroz istraživanja kako se građani ponašaju, tako i privrednici. Videli smo da jedni i drugi još nisu dovoljno spremni da prijavljuju sivu ekonomiju i to je nešto na čemu moramo da radimo. Tek njih 22% se prijavilo objekat u kojem ne dobijaju račun, također poslodavci bi tek svaki treći bi možda prijavio konkurenta koji radi u sivoj zoni, tako da moramo da radimo na ohrabrivanju građana i privrednika da prijavljaju sivu ekonomiju, da na taj način pomognu inspekcijskim organima, jer naravno siva ekonomija se tiče svih nas, nama se ona vraća taj porez kroz bolje usluge u školstvu, u zdravstvu, u infrastrukturi. Mi smo nedavno predstavili novu studiju obima sive ekonomije, videli smo da smo u posljednjih 5 godina uspjeli da smanjimo obim sive ekonomije među registrovanom privredom, dakle manje kod te legalne privrede ima sive zone, manje neformalno zaposlenih radnika. Tu je čak recimo i rezultat prepolovljen je broj firme koje imaju radnike na crno, što je veliki uspjeh. S druge strane imamo problem sa onim koji su potpuno neregistrovani, koji rade na crno. Tih firmi je negde oko 17% u odnosu na ukupan broj i to je negde gde moramo da se fokusiramo aktivne inspekcije pravosudnih organa u narednom periodu.
Ivane, hvala vam mnogo na ovim informacijama i na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd i naše slušaoce. Čuli ste Ivana Radaka iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, a ja ću vas podsjetiti da pravo u igri, pravo da učestvuje u igri Uzmi račun i pobedi imaju svi punoletni građani Srbije koji sakupe najmanje 10 fiskalnih računa ili 10 slipova od po minimum 100 dinara, stave ih u koverat i pošalju na adresu organizatora. Ovaj put, za razliku od prošle godine, koverti mogu da budu svih boja i veličina, dakle nisu standardizovani kao u prvoj turi ove nagradne igre pre godinu dana ili malo više. Dakle, samo treba skupiti 10 računa, staviti ih u koverat i navesti na kovertu ime nagradne igre, a to je, dakle, Uzmi račun i pobedi 2018. U svim filijalama Pošte Srbije daće vam ostale informacije koje su potrebne kada budete slali ove koverte. Nagradna igra igra se, kao što rekoh, ove godine u dva ciklusa. Prvi počinje 3. marta i ima ukupno 4 izvlačenja. Pauza je samo 31. marta, a potom 7. aprila počinje drugi ciklus koji će također imati 4 izvlačenja zaključno sa subotom 28. aprilom. Sada je 7 sati 58 minuta i 35 sekundi, dakle za nepun minut i po čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom u 3. satu imat ćemo ovde i jednu gošću i još nekoliko tema o kojima ćemo razgovarati.
Osam je časova, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas u zvaničnoj poseti Bugarskoj. Vučić će se sastati sa predsjednikom Bugarske Rumenom Radovom i predvoditi delegaciju Srbije na plenarnom sastanku dveju delegacija. Tokom jednodnevnog boravka u Sofiji, predsjednik Vučić prisustvovaće potpisivanju memoranduma o razumevanju između vlada Srbije i Bugarske u oblasti rada i socijalne politike, lučke infrastrukture i železničkog saobraćaja. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov otputovao je iz Beograda, gde je boravio u dvodnevnoj poseti povodom obeležavanja 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Rusije. Lavrov je po odlasku naveo kako ne pamti tako emotivan i prijatan prijem. Drugog dana posete javnosti je predstavljen mozaik koji krasi unutrašnjost centralne kupole hrama Svetog Save na Vračaru. Lavrov je rekao da je hram dokaz srpskog i ruskog prijateljstva. U obraćanju okupljenima u hramu predsjednik Aleksandar Vučić je poručio kako Srbija ima zadatak da izbegne sve zamke oko sebe, da čuva prijatelje, da teži miru, razumevanju i izgradnji. Sergej Lavrov je razgovarao i s premijerkom Anom Brnobić i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Napadač na američku ambasadu u Podgorici nije počinio samoubistvo, već se slučajno ubio prerano aktiviravši bombu, saopštili su istražitelji. Policija je posle obdukcije utvrdila da je reč o crnogorskom državljaninu Daliboru Jaukoviću, bivšem oficiru JNA. U istrazi policije sarađuje sa FBI-em. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Rusija je uložila amandmane na predlog rezolucije Švedske i Kuvajta, kojom se nalaže 30-dnevno primirje u istočnoj Guti predgrađu Damaska. Ruski ambasador Vasilij Nebeznja je naveo da predložena rezolucija jednostavno nije realna, jer ignoriše činjenicu da se u istočnoj Guti kriju hiljade terorista i radikalnih ekstremista, uključujući i borce Al-Kaide, koji odatle napadaju sirijsku prestonicu. Svetski lideri su na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvali na hitan prekid vatre u Siriji. U centru Sava u Beogradu u 19 časova biće otvoren 46. međunarodni filmski festival Fest. Tokom 10 dana publika će moći da pogleda 116 premijernih ostvarenja u 12 bioskopskih sala širom Beograda. Više od 40 gostiju iz inostranstva predstavit će svoje filmove i bit će dodeljene nagrade u 3 takmičarska programa, uključujući i 3 počasna priznanja. Ružne scene na ulici Bilbaoa u Španiji. U velikoj tuči navijača Atletika i moskovskog Spartaka stradao je jedan policajac. Na zadatku je doživeo srčani udar i preminuo je u bolnici, javljaju španski mediji. U tuči koja je izbila uoči utakmice Evrolige, povređeni su jedan policajac i 3 Rusa. Huligani su se gađali flašama, bakljama, a vatrometa je bilo na sve strane. Srbija više nema predstavnika u fudbalskoj ligi Evrope, pošto je posle Crvene zvezde sinoć eliminisan i Partizan, crno-beli su u Plzanu, poraženi od Češke Viktorije sa 2-0. U prvoj utakmici u Beogradu bilo je 1-1. Košarkaši Srbije igraće protiv Nemačke u 3. kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica u Frankfurtu počinje u 19:30 uz prenos na 2. programu naše televizije. A košarkaši Crvene zvezde također igraju u Nemačkoj, protivnik crveno-belih u 23. kolu Evrolige je Bamberg. Meč počinje u 20:45. U većem delu zemlje suvo, slabe padavine moguće su samo ponegde ujutru. Najviša temperatura do 9 u Beogradu, 7 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Srpski na srpskom.
Još pre nekoliko godina jedna nemačka kompanija napravila je prototip olovke koja vibrira svaki put kad onaj ko piše napravi neku jezičku grešku. Predviđa se da će ovaj model jezički pametne olovke biti najkorisniji deci koja tek uče da pišu, ali nema nikakvih vesti o tome dokle se stiglo s njenim usavršavanjem. A kad se usavrši, deci ćemo verovatno morati da objašnjavamo kako se olovka drži u ruci i čemu služi. Mada po tom modelu mogle bi da se naprave jezički pametne tastature i ono što nam je naročito potrebno, jezički pametni mikrofoni. Pa kad neko na radiju ili televiziji napravi neku gramatičku ili akcentsku grešku, mikrofon da počne da se trese. Nalevo za gramatiku, nadesno za akcente. Samo bojim se da bismo onda na pojedinim stanicama više gledali u mikrofone nego što bismo slušali voditelje i njihove goste. A naročito kad govore o filmovima Janka Baljaka, o dramama i serijama Save Mrmaka. Ili, na primjer, o romanu Psalm 44 Danila Kiša.
Srpski na srpskom.
Filmovi su Janka Baljka, drame i serije Save Mrmka, a roman Danila Kiša zove se Psalam 44. U oblicima Baljak Baljka, Mrmak Mrmka, Psalam Psalmi dolazi do glasovne promjene koja se zove nepostojano A, a svodi se na to da se samoglasnik A nekad pojavljuje, a nekad se gubi u različitim oblicima iste reči. Preciznije, to je ono A koje se javlja kao pretposlednji glas u osnovi reči, na čijem je kraju grupa samoglasnika, u nominativu i akuzativu jednine i u genitivu množine. Oblik psalam, od grčkog psalmos, nastao je tako što se u starijem jeziku reč nije mogla završavati na dva suglasnika, osim na st, zd, št ili žd, pa su drugačije suglasničke grupe razbijane nepostojanim a, među njima i psalm, to jest psalam. Pod ocnim naletom tuđica to pravilo prestalo je da važi. U drugim jezicima koji su ovu reč također preuzeli iz grčkog, nije tako, to jest nema nepostojanog a i za tim se modelima ne treba povoditi.
Kako niko ne greši kod krmka, valjka, momka, stalka, lepka, pupka, mućka, čička, cvrčka i da ne nabrajam dalje sve one reči u kojima a, čas postoji, čas ne postoji. Tako je ono, nepostojano kao i naše znanje. Ali u borbi za postojanost znanja, Nemci razrađuju pametnu jezičku olovku. A ako kod nas neko uzme u razmatranje moj predlog o jezičkim mikrofonima koji vibriraju, eto nama novih realitija za kulturno poistovećivanje. Mikrofoni bi menjali boje od liht roze do ružičaste u skladu sa jezičkim neznanjem sagovornika. A postojali bi i unapređeni modeli sa mlaznicama, koji bi voditelji i goste za teže greške kažnjavali prskanjem. A publika u studiju bilo bi sastavljena isključivo od lingvista. Oni ne bi progovarali da se narod ne navikava. A u pauzama snimanja razvijali bi novi softver vibrirajućeg mikrofona za prepoznavanje uvreda za skupštinske potrebe.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
My need is such, I pretend to like a crown, pretend that you're, pretend that you're still
Osam je sati i 13 minuta, dobro jutro sa Talasa Radio Beograda. Do 9 sati traje naš jutarnji program Uhvati dan, a ovaj dan počeo je slično kao i prethodnih nekoliko, dakle hladno, uz temperature od 0 do 4 stepena. Sa 4 su najtopliji Niš, Vranje i Dimitrovgrad, potom sledi Leskovac kao i Kragujevac gde je temperatura plus 3. 2 stepena je u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Kruševcu i Kuršumliji, 1 stepen u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, a 0 je trenutno u Subotici, Negotinu i Zaječaru. Danas tokom dana biće uglavnom suvo uz temperaturu od 5 do 9 stepeni, u Beogradu najviša dnevna 7. Još sutra temperature iznad 0, a onda od nedelje 25. februara do četvrtka 1. marta sledi nam 5 ledenih dana. Mi imamo i gošće u studiju.
Gost jutra.
Naša gošća ovog jutra je Sandra Jovanović, predsjednica udruženja Šansa za roditeljstvo, a direktan povod za njeno gostovanje jeste besplatno savjetovanje o procesu vantelesne oplodnje, ali ne samo i to, već generalno priča o ovoj temi koja je već nekoliko godina sve više u fokusu javnosti, nažalost zbog činjenice da je sve više parova u Srbiji koji ne mogu da dođu do potomstva prirodnim putem. Sandra, dobro jutro pre svega i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Ja sam bio u zabludi dok vi niste došli ovde da ste vi od tek sada uveli besplatno savjetovanje, a u stvari imate već nekoliko meseci tu akciju.
Jeste.
Svake srede, ali evo, nije nikada zgoreg pomenuti da postoji i ta mogućnost.
Jeste, mi smo pre par meseci pokrenuli akciju otvorenih vrata udruženja, zato što smo iz uopšte interesovanja, da kažemo, iz mailova, telefonskih razgovora i tako dalje, shvatili da nas najveći broj parova zove sa konkretnim pitanjima vezano za to gde da idu, šta da rade, kome da se obrate, kako je najbrže da stignu do procesa vantelesne oplodnje, i onda smo došli na ideju da prosto, da kažemo, odredimo jedan termin otvorenih vrata kada će svi moći da dođu, da pitaju, da se informišu i da dobiju konkretne iskustvene odgovore od ljudi koji su već prošli jednu proceduru vantelesne oplodnje minimum. To nisu stručni saveti, u smislu mi nismo lekari, razumete, prosto ne dajemo, ne tumačimo analize, ali sve što nekog interesuje kako da dođe do samog procesa vantelesne oplodnje ili koje su sve analize potrebne da on uradi, gde da ode da uradi te analize, što je vrlo bitno, sve od uputa, da kažemo, iz doma zdravlja pa do početka same procedure, mi smo tu da pružimo sve odgovore na sva pitanje.
To mu dođe nešto kao vršnjačka podrška.
Jeste.
Odnosno prenošenje iskustava.
Jeste, bukvalno. Zato što je to nešto što je vrlo bitno ljudima. Poseban je odnos kad dođu parovi i uopšte pojedinci na otvorena vrata, da onda shvate da su deo jedne celine, da kažemo, ljudi sa istim problemom. Ništa vas ne zbliži toliko koliko vas zbliži zajednički problem, pa je upravo to i negdje ideja početna bila ovih otvorenih vrata, i prosto ljudi, osim tih pitanja, naravno tih nekih, da kažemo, koje imaju, negde pričaju svoje priče kako je sve to došlo do toga, eto, da oni moraju na vantelesnu oplodnju, zašto moraju, a mnogima se desi da eto u toku prikupljanja analiza prosto i prirodno ostvare trudnoću, tako da eto, to je neka podrška svojevrsna na različite načine.
Ali ta psihološka podrška je veoma važna i u X primjera do sada se pokazalo koliko može da bude ključna za uspešno ili neuspešno završen ovaj proces. Razmišljate li možda i o uvođenju te vrste uslugama, da znam da je to jako teško i komplikovano i na kraju krajeva i skupo?
Jeste, 2012. godine do tada je postalo jedno savjetovalište za vantelesnu oplodnju, kasnije je nažalost ugašeno i mi smo uradili projekat sličan, predložili gradu da se ponovo, da kažemo, vrati to savjetovalište, međutim nismo dobili pozitivan odgovor. Projekat je i dalje na snazi, nadamo se da će to biti u jednom trenutku fokus grada, jer je neophodno shvatiti u stvari da u sam proces vantelesne oplodnje rame uz rame ide i ta psihološka podrška ljudima koji su prošli kroz neku proceduru vantelesne oplodnje neuspešno ili prvi put ulaze i imaju strah od toga na šta će naići. Tako da je vrlo bitno da postoji jedna ustanova, to jest jedno ovako savjetovalište, da kažem, koje će njih negde ohrabriti, pomoći, biti uz njih i kad imaju negativne bete i neuspehe, jer to je jedan težak emotivni period kako za ženu, tako i za muškarca koji prolazi ovu celu proceduru. Tako da ne možemo mi tu toliko da pomognemo ni parovima, ni ženama, jer prosto mi nismo psiholozi, ali možemo eto iskustveno da im kažemo kako je nama bilo i kako je najlakše da oni to prođu trenutno sa ovim otvorenim vratima.
Ono nešto malo što znam o tom procesu jeste da kod žena zbog tih dramatičnih hormonalnih promjena izaziva svakakve promjene u raspoloženju, ali i na organskom nivou. Da su tu razne manifestacije i neželjene i neprijatne, a da je na psihološkom nivou tek posebno teško i za žene i za muškarce i za njihovo okruženje i da se tu prolazi kroz razne, kako ih opisuju na engleskom, roller coaster osjećanja, dakle čas imate visoka očekivanja, čas se razočarate pa padnete u tešku depresiju, pa tako gore dole stalno.
Tačno, ali sve ste u pravu, apsolutno. Prosto samo postoji tu jedan mit, ja bih rekla, a to je da prilikom primanja tih hormona koje žena uzima u toku jednog procesa vantelesne oplodnje, prosto nije dokazano da ona ima, da kažemo, neke emocije izraženije. Te emocije proizilaze iz uglavnom neizvesnosti koju donosi sama procedura vantelesne oplodnje. Znači, sami hormoni ne utiču, da kažemo, na to, ali period čekanja te bete, to jest potvrde da li je žena ostala u drugom stanju ili nije nakon procedure vantelesne oplodnje, je jedan od najtežih perioda u toku same procedure, koji zajedno muškarac i žena prolaze kroz, da kažemo, jedan poseban emotivni šok u iščekivanju da li je uspelo ili ne, da li je ta borba do tog trenutka i svi ti hormoni, sve procedure, sve analize, da li je to negde urodilo plodom ili nije. Tako da, znate, ono, žena se recimo ugojila u toku primanja hormona i ostalo. Nije dokazano da se goje žene zbog hormona koje primaju, već se goje zbog, da kažemo, te neizvesnosti, iščekivanja. Prosto u tom periodu dok čekate betu, uglavnom žene leže kod kuće su i razmišljaju o tome šta se desilo i verovatno da to negde izaziva, da kažemo, ta možda više hrane i tako dalje.
Ali upravo tu ne znači onda neka psihološka podrška.
Jeste, upravo je tu bitna. Zato i kažem, prvo, taj osjećaj među ljudima koji prolaze isto je vrlo bitan, a onda i sljedeći nivo je upravo to, da kažemo, jedna podrška sa stručnim ljudima koji znaju na koji način da razgovaraju upravo sa ljudima koji prolaze ovu proceduru. Slojevit je problem i emotivni i medicinski, a s druge strane to nije bolest, to je jedno stanje. Znači, vrlo je bitno da se to tako i prihvati i da se prosto zna da postoji rešenje. Znači, prosto rešenje postoji, samo je potrebno biti uporan i istrajan u tome, što je vrlo bitno da se ne odustane.
Još jedan od mitova, ili kako god to da nazovemo, zabluda, predrasuda u vezi sa procesom vantelesne oplodnje, jeste i to da je najčešće uzrok kod žena.
Pa znate kako, kod nas se vezuje, prvo kad kažete da neki par ne može, još uvijek nemaju dece, uglavnom prva pomisao je to je negde ukorenjeno kod nas, onako da je žena negde problem, jel tako? Međutim, Udruženje šansa za roditeljstvo je član jedne velike evropske organizacije koja se zove Fertility Europe, to je udruženja svih udruženja pacijenata na nivou Evrope. Mi imamo neke podatke upravo o tome da kakva je to zastupljenost steriliteta u odnosu muški i ženski sterilitet. u Evropi onako kao i kod nas, znači prosto čak i kod nas malo negde izraženiji upravo taj muški sterilitet koji je u porastu, znači kako u Evropi, tako i kod nas. Podaci su takvi da je potpuno jednako prisutan i ženski i muški sterilitet, znači 40% je ženski, 40% muški, a 20% sterilitet nepoznatog uzroka, što znači da nijedan i drugi nemaju nikakav problem, a prosto ne dolazi do trudnoće. Tako da to je jedan veliki mit da je to samo ženski problem, sve češće i muški problem, ali ono što je takođe vrlo bitno za muškarce je da je njihov problem rešiviji, da tako kažemo, s obzirom na to da muškarci u toku celog života stvaraju spermatozoide i prosto mogu da rade na tome da im bude, da kažemo, u sledećeg meseca ili za neki vremenski period nekog malo možda boljeg, redovnijeg života, bolji spermogram i da na taj način dođu do potomstva. Tako da nemojmo zanemarivati, da kažem, to da je muški problem prisutan, ali isto tako treba to da se shvati da to nije muški i ženski, nego jedan zajednički problem, da kažemo tako, pa bez obzira čiji je, da li sa muške strane ili sa ženske.
Pa na kraju krajeva to je problem jednog celog društva.
Veliki
ne
problem.
Samo jednog para i njihovog okruženja, nego zbog tih velikih brojki, konkretno kod nas problem za celu Srbiju.
Po podacima koje mi imamo otprilike, to je 400.000 parova. Znači, to je 800.000 ljudi. To je u stvari neki svaki peti do šesti par. Znači, kad sedite u društvu, imate neko, da kažemo, za stolom, za večerom, šest parova. Jedan verovatno ima neki problem da ostvari trudnoću. I to je, nikako ne sme da bude problem samo ljudi koji su u tome, niti udruženja samo, prosto mora da bude problem države, mora da bude osnovni fokus države, zato što su to parovi koji žele dete, koji neće ići na abortuse, koji žele da dođu do trudnoće kako bi, da kažem, nastavili ovde negde tu populacionu politiku i radili na tome. Njima jeste teže, procedure jesu skupe, ali s druge strane država mora da im to omogući i da njima to bude, bar ste financijske strane lakše kako bi eto radili na populaciji.
Sandra, koliko košta jedna cela procedura vantelesne oplodnje?
Jedna procedura košta 3 do 5.000 evra, s tim što naravno uvek je to od do i uvek se svi pitamo zašto je od do. Od do je zbog cene hormona, zato što prosto cena hormonske terapije koju žena prima u toku jednog procesa vantelesne oplodnje varira od toga kolika je njoj doza potrebna, a lekovi su jako skupi, tačno ti hormoni, tako da iz tog razloga je uvek cena od do, nekoj ženi je potrebno manje tih hormona, pa je onda malo jeftiniji proces. Za jednog prosječnog građanina Srbije je to jedna skupa procedura i naročito za one parove koji istroše, da kažemo, ta tri postupka koje im država finansira, nakon toga već četvrti postupak oni ne mogu da finansiraju. Takođe, parovi gde je ženski partner stariji od 42 godine, i moram da podvučem da su muškarci potpuno diskriminisani ovim našim pravilnikom, tako da muški sterilitet u ovom slučaju uopšte ne potpada pod fond, što znači da muškarci koji imaju malo ozbiljnije probleme koji su ponovo rešivi, ponovo moram to da kažem, prosto ne mogu preko fonda da ostvare svoje pravo i da idu u proceduru vantelesne oplodnje. Znači, ne samo muškarci, nego taj par.
A zbog čega je to tako?
Pa prosto je to tako postavljeno, zato što mi ne znamo zbog čega je to tako, zato što su procedure dobijanja spermatozoida, ako u slučaju azospermije recimo, prosto teže, potrebno je raditi neke dodatne analize i sve to može da se uradi, naravno, međutim, država to trenutno ne finansira i onda takve parove negdje eliminiše, i to je ono što je loše i mi se nadamo da će se to promeniti. Ono što je takođe bitno, to bih isto podvukla, je ponovo jedna vrsta diskriminacije muškog partnera, a to je da se cijela procedura vantelesne oplodnje vezuje za JMBG žene i da bukvalno ta tri procesa vantelesne oplodnje koje prolaze se vezuju samo za nju, što znači da žena sa bilo kojim muškarcem može tri puta da prođe proceduru vantelesne oplodnje, a muškarac može sa nekoliko različitih žena da kažemo da prođe više procedura. Tako da to je nešto što država takođe treba da ispravi.
Mnogo je stvari na kojima treba da se radi, i tih tehničkih, evo, neke ste nam sad naveli, a neke su i više psihološke prirode. Kada kažem to, ne mislim samo na ono psihološku podršku o kojoj smo pričali, nego mi se čini da je potrebna i promjena u svesti kod nekih ljudi da bi shvatili da je to jedna od važnih tema kojima se treba mnogo više baviti.
Jeste, zato što mi sve više i više nailazimo na to, znate, trenutno je takva situacija da imamo novi zakon koji je prošle godine 2017. 5.5. donet, bukvalno je zakon stupio na snagu, koji donosi dosta novina. Jedna od novina je upravo i donacija jajnih ćelija, spermatozoida i embriona. Također jedna od novina je banka reproduktivnih ćelija u Srbiji, zatim mogućnost da žena bez partnera uđe u proceduru vantelesne oplodnje. To su sve nove metode i nove mogućnosti. Ali vi trenutno imate društvo koje je toliko zatvoreno da prosto ne zna ni šta znači jedna procedura vantelesne oplodnje, počeo od toga da ljudi misle da je dete dobijeno vantelesnom oplodnjem drugačije, da je veštak, da je klon, da to nije vaše dete i slično. Znači, prosto još uvijek nije ljudima jasna ni ova ovakva procedura i treba negde raditi na toj informaciji i edukaciji ljudi šta je to. Jer kad ljudi prihvate proceduru kao takvu, kao, da kažemo, jednu paralelnu proceduru i sa prirodnim začećem, onda možemo da pričamo o tome i o donaciji i o drugim nekim novim procedurama. Još uvijek smo zatvoreni i nije nikad više informacija, jer prosto ljudi evo i dan danas ne znaju da surogat nije isto što i donirana jajna ćelija. Prosto surogat majka je surogat majka, donirana jajna ćelija samo, spermatozoid doniran je potpuno nešto treće. Znači, nekako potrebno je razdvojiti sve te pojmove da bi ljudima bilo jasnije i da bi se na kraju krajeva lakše odlučili za početak ove procedure.
Da, Sandra, bližimo se samom kraju termina za naš razgovor, da kažemo slušalcima kojima je ova tema važna i koji bi želeli da vam se priključe na jednoj od tih seansi besplatnog savjetovanja, kako i na koji način mogu da dođu do vas?
Svaki srede od 17 do 19 sati, Zahumska 23A, to je kod Vukovog spomenika. Sve informacije o otvorenim vratima i uopšte o radu Udruženja Šansa za roditeljstvo mogu da nađu na našem sajtu www.šansazaroditeljstvo.org.rs. Također ih pozivamo da se tamo informišu o svemu, da pozovu, imaju kontakt telefona udruženja, da pišu na mail, kako god, svakako će dobiti odgovor koji im treba.
Sandra, hvala mnogo još jednom na gostovanju.
Hvala i vama.
Čuli ste Sandru Jovanović, predsjednicu Udruženja Šansa za roditeljstvo. 8 je sati 28 minuta.
My lover told me he Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponsor serije Probiotic Forte, Hemofarm.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, Fest, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Mija Krnjevac, to je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na Prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite ljep. 15. studijski album Ono malo sreće. Branko Čolić, PGP, RTS.
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đunić, dendi, umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu Potteru.
Sponzor kviza, MGMI Vela.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponsor serije Probiotic Forte, Hemofarm. Prijatelj serije BK Tesla.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, Fest, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Eko.
Kviz.
Kao i svakog petka, nešto posle pola devet, ponovo aktiviramo naše brojeve telefona 3225299 i 3225099, jer u narednih nekoliko minuta imamo nagradu za jednog od vas ko se javi i bude znao odgovore na tri pitanja u nizu. Kao i obično, nagrada je poklon paket Prizme u vrednosti od 20.000 dinara bruto. Dakle, kada uspete da se probijete kroz more poziva do nas, ja ću vam postaviti tri pitanja. Ukoliko budete znali odgovor na sva ta tri pitanja, dobit ćete ovu vrednu nagradu. E, neko je već sa nama. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan.
Ko je na vezi?
Dragan.
Dragan iz Loznice.
Dragan iz Loznice. Dragan, ili možemo da krenemo sa pitanjem?
Može.
Evo, jedno čini mi se da nije mnogo teško za početak, a ono glasi ovako. Španska nepobediva armada u stvari je bila pod A španska flota, pod B španska artiljerija ili pod C pešadija diktatora Franka?
Pa ja mislim pešadija.
Nažalost, nije. Nije tačan odgovor. U pitanju je španska čuvena flota, ali dobro. Da li nam se još neko javio? Jeste. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je na vezi?
Nebojša, Novi Beograd.
Nebojša, možemo da krenemo sa pitanjima. Jedno za koje se nadam opet da nije preteško, glasi ovako. Koji je najuspešniji lovac na zmije otrovnice? Ris, lasica, mungos ili marimba?
Mungos.
Mungos, jeste, to je tačan odgovor. Mislim da je bilo dovoljno gledati samo jednu od onih raznih naučno-popularnih emisija pa zapamtiti kako se mungosi bore protiv zmija. Drugo pitanje je iz jedne sasvim druge oblasti, ali mislim da nije toliko teško. Koji su najvažniji sastojci veštačkih đubriva? Pod A, azot i fosfor. Pod B, vodonik i sumpor, ili pod C, natrijum i vodonik?
Azot i fosfor.
Azot i fosfor. I to je tačan odgovor, drugi po redu. Ostalo je da odgovorite tačno i na treće pitanje, ukoliko budete znali, i da dobijete nagradu. Ajde ovako, koje je doslovno značenje međunarodnog poziva u pomoć SOS? Pod A, brod u opasnosti, pod B, u pomoć tonemo, pod C, spasite naše duše, ili pod D, svi na palubu?
Spasite naše duše.
Jeste, svaka čast, Nebojša. Tri tačna odgovora u vrlo kratkom roku. Dovela su vas do nagrade u našem današnjem kvizu. Saopštit će vam kolega producent kako da do nje dođete. 8 je sati i 40 minuta. Malo sviramo, pa onda pričamo o džezu.
Cause you
holandska džez pevačica Caro Esmerald uvela nas je u džez deo jutarnjeg programa. Zašto baš džez? Pa zato što 26. februar važi kao rođendan džeza, jer je tog dana daleke 1917. godine objavljena prva džez ploča. Prošle godine dakle bilo okruglo 100 godina, ali zašto ne obeležiti i 101. To je verovatno bila jedna od deviza Akademije 28, gde će se večeras, sutra i u nedelju uveče održati tri vrlo zanimljiva džez koncerta i tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Jelena Balević iz Akademije 28. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro. Zapravo je to petak, subota i ponedeljak.
A ponedeljak je, ja se izvinjavam onda.
26. pada baš u ponedeljak. Aha. I sada ćemo proslaviti, tada će zapravo biti centralna proslava. A kako se zapravo i desilo da se rođendan džeza proslavlja? Pa ne, pre neki 12. godina gospodin Vladimir Racković iz Beogradskog Dixieland Orkestra došao na ideju da bi bilo lepo obeležiti dan kada je džez prvi put snimljen. I prosto u dogovoru sa nama nekako došlo je do nastanka ove manifestacije koja se evo ovog vikenda slavi pa širom Beograda, možda čak i u Srbiji, ali zaista nekoliko mesta u Beogradu su počela da proslavljaju upravo ovaj praznik džeza pod identičnim nazivom, dakle rođendan džeza.
Uh-huh.
A u Akademiji, ovo je 12. godina, dakle tradicionalna manifestacija, u nekom momentu to je postao i svojevrsni festival, može se tako slobodno reći, jer smo pored muzičkog programa imali zaista jako interesantne i zapažene prateće programe. Ja mogu samo da napomenem da smo tokom godina imali izložbu džez kritike Voje Pantića, pa smo recimo imali izložbu plakata svih džez festivala, zatim fotografija sa svih srpskih džez festivala, raznih promocija knjiga. Svojevremeno je Miša Blam svoju knjigu jako interesantno promovisao upravo kod nas u okviru džez festivala, pa je tu bilo berza ploča i raznih drugih izložbi i dešavanja pored muzičkog programa koji je, da tako kažem, standardni, odnosno standardna neka priča koja se dešava svake godine. Manifestacija se nekako formirala u tri dana, tako da evo i ovog puta, petak, subota i ponedeljak, večeras od 22 sata nastupit će Miša Krstić. Zapravo, Miša Krstić, naš poznati pijanista i kompozitor i vjerovatno najveći poznavalac istorije džeza kod nas, koji je imao svojevremeno jako uspešnu karijeru u Americi, svake godine praktično otvara naš festival, postao je negdje i domaćin te prve večeri festivala. Mi ćemo čuti neke zanimljivosti o džezu upravo od njega večeras, a zatim će nam i odsvirati nešto na klaviru. Mm-hmm. Nakon toga Dragan Milovanović trio ima promociju svog prvog albuma. To je album koji nosi naziv The Bob Street i ovo će biti beogradska premijera, da publika može da čuje upravo ovaj novi album. Prvi put će Dragan Milovanović sa svojim triom, koji se stoji od klavira, kontrabasa i bubnja, imati prilike da to uradi upravo u Akademiji 28. A nakon ove promocije, kada će publika moći i da kupi njegov novi CD, koncert će održati Jovan Maljoković u kompletnom sastavu sa Balkan Salsa bendom. Što se tiče subote, u subotu počinjemo nešto kasnije, 22:30, ne mnogo kasnije, tada će nastupiti, da kažem, dva malo mlađa sastava, mada kada govorimo o džezu, da godine su prilično relativna stvar.
Da.
U pitanju je sastav Fishing Oil, zaista jedan od najinteresantnijih sastava, autorskih sastava koji, da kažem, samo u najširem smislu se može reći da sviraju džez. Oni sviraju zaista jednu zanimljivu fuziju različitih muzičkih pravaca. Poznati su već jako dobro po Beogradu, Srbiji, ali i u inostranstvu. Imaju tri albuma iza sebe, jedan od njih su promovisali na Kolarcu, dakle Fishing Oil subota večer, to zaista ne treba propustiti. Mm-hmm. A pre njih će po prvi put s beogradskom publikom nastupiti jedan zanimljiv mladi sastav, predvođen Anom Strugar, vokalom, i Tanjom Krivokapić na klaviru, koja nam dolazi inače iz Francuske. Sastav nosi naziv Tajva, u pitanju je šestočlani sastav, a šta će to oni svirati, eto saznaće da ako dođete sutra uveče u 22:30 i naravno ponedeljak tradicionalni Beogradski Beksound Orkestar sa Vladom Rackovićem će održati svoj koncert u simboličnih 19.17. Zato što je upravo 1917. tog 26. februara svetlo dana ugledala ta prva jazz ploča. Ona je nosila naziv Livery Stable Blues, imala je samo dve numere. Livery Stable Blues je bila inače numera koja se nalazila na B strani.
Aha.
Na strani je bila pesma One Step Dixieland, a sam band se zvao Original Dixieland Jazz Band. Jazz, znači J-A-S-S.
Sa dva S, aha.
Tako je. Tako da, ta ploča inače snimlja nekih mjesec, mjesec i po dana ranije, možda čak i malo jače, u New Yorku je izdata ploča, iako je bio band iz Los Angelesa i tada su imali, New Orleansa, i tada su imali problema oko izdavaštva, oko izdavanja prve ploče, pa se na to čekalo i na kraju je kompanija Victor Talking Machine objavila ovu ploču i eto tako sada mi slavimo 101. rođendan džeza, da kažem ni krivi ni dužni, zahvaljujući Original Dixieland Jazz Bandu i ovoj Victor Talking Machine iz Davačke kući i naravno zahvaljujući Beogradskom Dixieland Orkestru, koji je zapravo jedini Dixieland Orkestar na ovim prostorima kod nas, a mi ćemo, kažem, slušati ponedeljak, pa će to biti jedna rođendanska torta, bit će to maskenbal pravi u ponedeljak, jer je publika pozvana da se obuče u taj neki period s početka veka, da li su to 20. godine, 30. godine ili možda neka decenija pre, ali svakako publika će imati prilike da izgleda onako u duhu tog Dixielanda i samih početaka jazza.
Jelena, mnogo vam hvala na svim ovim informacijama. Bila je to Jelena Balević iz Akademije 28. Još jedan podatak koji nije ni malo nebitan jeste da su svi ovi koncerti otvoreni za posetioce koji prvi dođu. Dakle, karte su, nema karata, ulaz je besplatan. Pa požurite ili večeras ili sutra uveče ili u ponedeljak uveče na proslavu 101. rođendana džeza u Akademiju 28.
Chechania, my sweet Chechania, honey, California, really want you. Look ahead, Johnny, where's Caledonia? My, Johnny, be mine.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja, a kad najđu pravi problemi,
lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za petak, 23. februar 2018. godine. U Sjedinjenim Američkim Državama troši se tri puta više piva nego vode. Znači, kad neko nadmudri Amerikanca, on ga u stvari prevede žednog preko piva. Neophodno je uvesti porez na neženje. Jer svako zadovoljstvo mora da se plati. Studenti sve češće posećuju apoteke kako bi se pred ispite opskrbili lekovima za koncentraciju. Iskustvo je pokazalo da kroz taj period ipak najbolje prođu oni studenti koji na vreme nabave sredstva za kontracepciju. Švedski Ultimate Fighter prvo je nokautirao protivnika, a odmah zatim je zaprosio svoju dugogodišnju devojku koja je rekla da. Kad se sve uzme u obzir, njegov protivnik je mnogo bolje prošao. Naslov u novinama. NASA poslala crve u svemir. Verovatno pecaju vanzemaljce. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
A u prethodna tri sata radija su se igrali Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Miša Striljković. Šalim se ja malo, nismo se baš igrali, ili se bar nadam da to niste tako doživjeli. Muzička urednica Ružica Ćirić, koja nam je priuštila uživanje u različitim muzičkim žanrovima. A za kraj ovog našeg druženja jedna informacija za sutra. Naime, služba Rakovica, filijale za grad Beograd Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i opština Rakovica, organizuju sajam zapošljavanja sutra od 10 do 15 sati u zgradi opštine, u ulici Miška Kranjca broj 12. Ovo pominjemo zbog toga što će 36 firmi iz Beograda predstaviti svoje potrebe za preko 600 radnika različitih profila i stepena kvalifikacija, od vulkanizera i automehaničara preko modnih kreatora, šivača i krojača do komercijalista, trgovaca, vozača, dizajnera, štampara, magacionera, mašinskih inženjera i tako dalje i tako dalje. Dakle, budite sutra od 10 do 15 u opštini Rakovica i posetite sajam zapošljavanja ukoliko vam je posao potreban. A ukoliko želite da budete uživo na meču Nemačka-Srbija, radi se o kvalifikacijama za prvenstvo Evrope u košarci 2019. Onda budite večeras uz drugi program naše televizije. U 19.20 počinje prenos ove utakmice na kojoj će se puleni selektora Saše Đorđevića boriti za prvo mesto protiv Nemaca. I jedna i druga reprezentacija do sada su ostvarile po dve pobede u kvalifikacijama i ovo će biti, kažem, borba za prvo mesto. U nastavku programa na radiju slede vesti u 9, potom novinarenje u 9.40, a u 10 počinje još jedna šetnja gde će takođe biti reči o festu, kao i kod nas u jutarnjem programu. Potom od 11 predstavljanje stranaka pred izbore koji su zakazani ovde u Beogradu, kao i Boru i Aranđelovcu za 4. mart. Ostanite i dalje uz Radio Beograd. Prijetno!